რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დიამშტობისა მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 8 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დღე დილის 8 საათიდან 10 საათამდე სწორედ ამ ხნის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მე და თქოლძე და ჩემი კოლეგა სოფო ვასაძე ვიმუშავებთ ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა იქნება სულ ცოტა ხანში ჩემოგვერდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი სადაც მასალების მოსმენა წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ შეგახსენებ ჩვენი Facebook-ის გვერდებსაც თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიფოთ საძიებობელში თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ხოლო როგორც გითხარით დილის 8 საათია და გადაცემა ახალი ამბებით დაიწყოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 15 და 16 ივნის ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწევა. ვიზიტის დროს გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიის ფედერალურ კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება მხარეები საქართველო-გერმანიის ორმხრივ ურთიერთობებს, ევროკავშირ, საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას განიხილავენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და გერმანიის ფედერალური კანცლერი ერთობლივ პრესკონფერენციასაც გამართავენ. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის ბუნდესტაგის პრეზიდენტ ნორბერტ ლამერტს, საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს და განათლებისა და კვლევის ფედერალურ მინისტრს იოჰანე ვანგას, ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს ნორბერტ როინტექსას. ფრიდრიხ ებერტის ფონდში საჯარო გამოსვლის დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისაუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, ქვეყნისთვის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. რუსეთისა და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიები არ მიიღებენ მონაწილეობას მსოფლიო საეკლესიო კრებაში, რომელიც 17-26 ივნის გაიმართება საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ხელმძღვანელმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გამოაცხადა, რომ მისი ეკლესია კრებაში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან ჯერ ეკლესიებს შორის ერთიანობა უნდა იქნეს მიღწეული, ხოლო რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის განმარტებით ის გამოდის მოწოდებით გადაიდოს მსოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესიების კრება, რადგან მიზანშეწონილი იქნებოდა მისი უკეთ მომზადება. მართლმადიდებელ ეკლესიებს მსოფლიო კრება არ გაუმართავთ მას შემდეგ, რაც 1054 წელს ქრისტიანული სამყარო კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ ეკლესიებად გაიყო. ამ დიდი სქიზმის შემდეგ კათოლიკებმა 14 მსოფლიო კრება მოიწვიეს, მართლმადიდებლებმა კი არც ერთი, ხოლო რიგით მეშვიდე საეკლესიო კრება 787 წელს გაიმართა. რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის გამო ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები 14 ივნის ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვითი ძალების განლაგების თაობაზე შეთანხმდნენ. ჟურნალისტებთან საუბარში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მინისტრები შეთანხმდნენ ძლიერი საერთაშორისო ბატალიონების გაგზავნაზე ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში. მინისტრებმა მისაღებად მიიჩნიეს ბუქარესტის შემოთავაზება რუმინეთში განლაგდეს მრავალ ეროვნული ქვედანაყოფი, რომელიც რეგიონში ნატოს სამხედრო მოქმედებების ორგანიზებაში დაეხმარება. ეს იყო თავდაცვის მინისტრების ბოლო შეხვედრა ნატოს ვარშავის სამიტის წინ, რომელიც ივლისის დასაწყისში გაიმართება. ჩვენ არ ვესწრაფვით რუსეთთან კონფრონტაციას და აქვს ახალი ცივი ომი. შევცდებით რუსეთთან უფრო მეტი კონსტრუქციულ და თანამშრომლობაზე დამყარებულ ურთიერთობას მივაღწიოთ, განაცხადა სტოლტენბერგმა. საფრანგეთის ხელისუფლებამ პოლიციის საპატიმროში მოათავსა 46 რუსეთის ფეხბურთის გულშემატკივარი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ევრო 2016 წლის შეჯიბრების დროს მომხდარ ჩხუბში მონაწილეობისთვის. გულშემატკივრები იმ დროს დააკავეს, როდესაც ავტობუსით ლილში მიემგზავრებოდნენ რუსეთის ნაკრების მორიგ მატჩზე დასასწრებად. პროკურორებს აქვთ საკმაო ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ მარსელში გასულ კვირას მომხდარ ძალადობაში მონაწილეობდა, განაცხადა საფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენელმა ადოლფე კოლარტმა. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე 11 ივნის რუს და ინგლისელ გულშემატკივრებს შორის დაპირისპირება დაპირების შედეგად 35-მდე ადამიანი დაშავდა რუსეთის გულშემატკივართა კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრ შპირინგმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთიდან დეპორტირებულია 29 რუსეთის გულშემატკივარი, რომლებსაც არანაირი კანონი არ დაუღვევიათ. რუსეთი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში. მანამდე კი გეტყვით, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ხოლმე 9:00 საათში შეგიძლიათ, 8 საათიდან 11:00 ნახევრამდე. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, ვანო მერაბიშვილი, პატიმარი პოლიტიკოსი თუ პოლიტპატიმარი, სწორედ ამ თემაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დაავალა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის 12,000 ევროს გადახდა დადგენილებით, რომელიც 14 ივნისს გამოქვეყნდა. სწორედ ამ თემაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი მოგვაყვა ვრცლად რამდენიმე წუთში. გადაცემის პირველ ნაწილში ვუსმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რეგიონებში გამგებლებს კვალიფიკაციას უწუნებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ისინი ეკონომიკის საკითხებში ცუდად ერკვევიან. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში კახეთიდან ამ თემაზე ვრცლად. გადავინაცვლებთ ქუთაისშიც. ქუთაისსა და ბრიტანეთის ქალაქ ნიუპორტ შორის მეგობრობის 25 წლის აღსანიშნავად ნიუპორტის დელეგაცია ქუთაისს სტუმრობს. ნიუპორტი ქუთაისის პირველი მეგობარი ქალაქია, რომელთა შორის სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები განხორციელდება. ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობს ამ თემაზე. ფოთში კი გადამზიდავ კომპანიებში დასაქმებულებმა პირველ ივლისისთვის დაგეგმილი ფოთის პორტის გადაწყვეტილება გამაფრთხილებელი აქციით გააპროტესტეს. მათი თქმით, 16 გადამზიდ საკონტეინერო ტერმინალს უფუნქციო დარჩინა, ხოლო 4000 თანამშრომელს სამუშაო ადგილების დაკარგვა ემუქრება. თეაფსაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმენთ. როგორ ახერხებს ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელებზე, ამის შესახებ თეა შონია გვიამბობს. გვექნება სიუჟეტი ბათუმიდანაც, უპირველეს კი აჭარიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე დეპუტატ პეტრე ზამბახიძის ინიციატივა განიხილეს მთავრობისათვის უმდობლობის გამოცხადების თაობაზე. ბაჩო კურაპაიძე გვეტყვის ამ თემაზე ვრცლად. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, გვეყოლება სტუმარი. მომდენო საათში ასევე გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვა, რომელიც ვაკის პარკში იმყოფება და დილიდან გვეტყვის იქ მოხდარ ამბებზე და მოგვიყვება იქ მყოფ ადამიანების შესახებ. ეხლა კი, როგორც გითხარით, ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს გვინდა რომ მოусმინოთ. ვანო მერაბიშვილი, ვანო მერაბიშვილი პატიმარი პოლიტიკოსი თუ პოლიტპატიმარი? ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დაავალა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის, ვანო მერაბიშვილისათვის 12,000 ევროს გადახდა დადგენილებით, რომელიც 14 ივნისს გამოქვეყნდა. სტრასბურგის სასამართლომ მერაბიშვილს საარჩელთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ 2013 წლის 25 სექტემბერს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით დაირღვა ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის ის მუხლი, რომელიც საფუძველზეც ვანო მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ მისთვის წინასწარი პატიმრობის მისჯა გაუგება სამართლებრივ ნორმებს ეფუძნებოდა. სტრასბურგის სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეში დაირღვა ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის 18 მუხლი, რომლის საფუძველზეც ვანო მერაბიშვილი აცხადებდა, რომ დაკავება მისი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებიდან მოშორების მიზნით მოხდა. უფრო ცალკე ამ თემაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი გვიამბობს.
სტრასბურგში მდებარე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 14 ივნის 12 საათზე გამოაქვეყნა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც საქმეში მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 18 მუხლი და მეხუთე მუხლის მესამე ნაწილი. დადგენილების თანახმად, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 25 სექტემბერს დაუსაბუთებლად უთხრა უარი წინასწარ პატიმრობაში მყოფ მერაბიშვილს სასამართლომდე გათავისუფლებაზე. სტრასბურგის სასამართლომ მიუთითა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასამართლომ არ შეასრულა ვალდებულება დაესაბუთებინა მერაბიშვილის პატიმრობაში დატოვების აუცილებლობა და განეხილა არასაპატიმრო შემაკავებელი ზომების გამოყენების შესაძლებლობა. ამის ნაცვლად სასამართლომ მოსარჩელის პატიმრობა დაადასტურა ერთწინადადებიანი უარით. არ დაკმაყოფილდეს შუამდგომლობა წინასწარი პატიმრობის გაუქმების შესახებ. რაც შეეხება დადგენილების კიდევ ერთ პუნქტს, რომელიც შეეხება 2013 წლის 14 დეკემბერს მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ინციდენტსა და ამ ფაქტის გამოუძიებლობას, ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა.
ბატონი მერაბიშვილის წინასწარი დაკავება არ იქნა გამოყენებული მხოლოდ იმ მიზნით, რომ იგი კომპეტენტური სასამართლო ორგანოს წინაშე წარმდგარიყო საფუძვლიანი ეჭვის ნიადაგზე მის მიერ თანამდებობის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სახელმწიფო სამსახურში სხვა სამართალდარღვევების გამო, რომელშიც მას ბრალი ედებოდა. არამედ მისი დაკავება გამოყენებული იქნა დამატებით საშუალებად საგამოძიებო ორგანოების მიერ, რათა მიეღოთ დამატებითი ბერკეტების სხვა საქმეების გამოძიებაში. კერძოდ, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტთან, ასევე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ფინანსური საქმიანობის გამოძიებასთან დაკავშირებით. დაკავება არ უნდა ემსახურებოდეს მიზანს, გამოყენებული იქნას იგი როგორც მორალური ზეწოლის საშუალება ბრალდებულზე. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა კონვენციის 18 მუხლის დარღვევას 5 მუხლის პირველ პარაგრაფთან ერთობლიობაში.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილების კომენტირებისას პატიმარ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ დადგენილებით სტრასბურგის სასამართლო მერაბიშვილი ფაქტობრივად პოლიტ პატიმრად აღიარა.
ევროსასამართლოს საქართველოსთან მიმართებაში პირველი გადაწყვეტილებაა, როდესაც დადგინდა ცალსახადრომ ქვეყანაში ყავს პოლიტ პატიმარი. ეს არის ყველაზე იშვიათი მუხლი, 18 მუხლი ევროკონვენციის. სულ ამგვარი საქმე არის 6 და ვანო მერაბიშვილი არის მესამე პოლიტიკოსი იური ლუცენკოსა და იულია ტიმოშენკოსთან ერთად, რომელზეც სასამართლომ 18 მუხლის დარღვევა დაადგინა. პრაქტიკულად ვანო მერაბიშვილის პირველი თავისუფლების შეზღუდვა უკვე სასამართლოს განმარტებით პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ემსახურებოდა არა ევროკონვენციის მიზნებს, არამედ პოლიტიკურ მიზნებს და სასამართლო ამაში საბოლოოდ დაარწმუნა იმან, რომ ვანო მერაბიშვილის გაყვანა ციხიდან მასზე ზეწოლის განხორციელების მიზნით გამოუძიებელი დარჩა.
სტრასბურგის სასამართლოს დადგენილების ამ ნაწილზე, რომელიც ვანო მერაბიშვილის საკმიდან ღამით გაყვანას უკავშირდება, იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ მაშინდელი მთავარი პროკურორი დიდი ხანია აღარ არის თანამდებობაზე. პროკურატურა კი დაადგა განვითარებისა და პროგრესის გზას. თია წულუკიანი აპირებს გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილების ეს ნაწილი.
ჩვენ გავასაჩივრებთ მაგალითად იმას, რომ სტრასბურგის სასამართლო დაეყნა მხოლოდ მერაბიშვილის მონაყოლს, რომ მას ჩამოაცვეს თავზე ჯემპრი, გაიყვანეს და აჩვენეს დარბაისელს და ფარცხალაძეს, როგორც თავად ის მოუყვა სტრასბურგის სასამართლოს და სტრასბურგის სასამართლომ გითხრა, რომ რატომ არ ჩაატარეთ გამოძიებაო. ჩვენ ჩავატარებთ გამოძიებას და დიდ პალატაში ვიდავებთ იმაზე, რომ რეალობა ალბათ სხვა იყო და არ უნდა დაეყრნოს სასამართლო მხოლოდ მომჩივნის განცხადებებს.
თია წულუკიანმა არაფერი თქვა იმაზე, თუ რატომ არ ჩაატარა პროკურატურამ საფუძვლიანი გამოძიება 3 წლის წინ, როცა მერაბიშვილმა საკნიდან გაყვანის თაობაზე გააკეთა განცხადება. თია წულუკიანმა კვაყოფილება გამოთქვა სტრასბურგის სასამართლოს დადგენილების სხვა პუნქტების გამო.
სტრასბურგის სასამართლომ შავი თეთრზე თქვა, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა, რომელიც დაიწყო 2013 წლის მაისში და დასრულდა 2014 წლის თებერვალში, ანუ 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ, არის კანონიერი. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ჩვენთვის მთავარი და ეს მიღწეულია.
თია წულუკიანისაგან განსხვავებით, სტრასბურგის სასამართლოს დადგენილების იმ ნაწილს, რომელშიც საუბარია წინასწარი პატიმრობის არალეგიტიმური მიზნებისთვის გამოყენებაზე, ქვეყნისთვის უმძიმესი უწოდა გია გვილავამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა, რომლის თქმითაც მრავლისმეტყველია ის ფაქტი, რომ სასამართლომ დაადგინა კონვენციის 18 მუხლის დარღვევა, რაც ძალზე იშვიათად ხდება.
ხალსახათქმართულია, მაგრამ ჩემი აზრით შესაძლებელია ამ გარკვეულების საფუძველზე გარკვეული საფუძვლების საქმის წარმოების განახლება, იმიტომ რომ ცხადი გახდა, რომ წინასწარი პატიმრობის დროს მნიშვნელოვანი დარღვევები ჰქონდა სამართალდამცავ ორგანოებს და ეს მნიშვნელოვანი დარღვევები ძალიან კონკრეტულად აისახება ადამიანის უფლებაზე, ხოლო ადამიანის უფლება თუ დარღვეული იყო გარკვეულ ეტაპზე, ეს სასამართლოს პრობლემა არის პირველ რიგში და რა თქმა უნდა პროკურატურის. ეს ორი ინსტიტუტია, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ამ პროცესის განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვა, გარანტია ვერ შექმნა ამისი და უფრო მეტიც დაარღვია ის ფუნდამენტური უფლებები, რომელიც ჰქონდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვანო მერაბიშვილს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დადგენილებით საქართველოს მთავრობამ ვანო მერაბიშვილს უნდა გადაუხადოს 8000 ევრო სასამართლო ხარჯების, 4000 ევრო კი მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად.
815 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ის ხო ჩვენი კოლეგის ჩიმ შერეხვიაშვილის მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება რიგი მასალებისა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილიჩი. ეხლა კი შეგვიძლია ამიდის პროგნოზს გადავალოთ. თვალი ამიდის პროგნოზი ანუ კი ბურდულმა მოამზადა.
ბათუმში უნალეგოდ ჩაივლის დღე და 34 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი 35 გრადუსი. ფოთში ძმზე და ცხელი ამინდია. 36 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ოზურგეთში მოსალოდნელია 37 გრადუსი. ზუგდიდში ცხელი დღე იქნება. აქ 38 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ქუთაისში. ახალციხისა და ცხინვალში კი 42 გრადუსი სითბო იქნება. გორში 33 გრადუს ვარაუდობენ. თბილისსა და რუსთავში მზე და 31 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი 30 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
8:20 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დღე 8:00-დან 10 საათამდე. გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9 საათამდე ხოლმე გთავაზობთ ამბებს და სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება. პირველი სიუჟეტი რეგიონიდან გვინდა, რომ ფოთიდან მოგესმენინოთ. ფოთში გადამზი და კომპანიებში დასაქმებულებმა 1 ივლისისთვის დაგეგმილი ფოთის სპორტის გადაწყვეტილება გამაფრთხილებელი აქციით გააპროტესტეს. მათი თქმით, 16 გადამზიდავ საკონტეინერო ტერმინალს უფუნქციოდ დარჩენა, ხოლო 4000 თანამშრომელ სამუშაო ადგილების დაკარგვა ემუქრებათ. ნავსადგურის ადმინისტრაციაში კი ამ პროცესს შეუქცევაც უწოდებენ და მიზნად პორტის განვითარებას ასახელებენ. თეაბსაიტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმენთ ამ თემაზე ვრცლად.
ფოთში ნავსადგურის ტერიტორიაზე საკონტეინერო ტერმინალების და ლოჯისტიკური კომპანიების თანამშრომლებმა გამაფრთხილებელი აქცია მოაწყვეს. 1000-მდე ადამიანმა 1 ივლისიდან ნავსადგურში განსახორციელებელი პროექტი გააპროტესტა, რომელიც საზღვაო კონტეინერების დამუშავებას მხოლოდ მის კუთვნილ სახმელეთო ტერმინალში გულისხმობს.
ეს არის კომპანია, რომელმაც შეიძინა ფოთის ნავსადგური და მისი სურვილი არის მოახდინოს მთელი საკონტეინერო ინდუსტრიის მონოპოლიზაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას სურს მთელი კონტეინერები ყველა ხაზის მიერ შემოტანილი მოათავსოს მის ერთ სახმელეთო ტერმინალზე და იქიდან მოხდეს გაცემა. ამ დროს ჩვენ 16 საკონტეინერო ტერმინალი ჩვენით უმუშევარი.
ჩვენი მიზანი საერთოდ ყველას დავანახოთ, რომ ფოთში ხალხი ვართ, რომელსაც კვერცხი დგომა გვწირდება. ეს მონოპოლისტი უცხოელები ჩამოვიდნენ და ცდილობენ ყველაფერი წაგვართვან, რაც გაგვაჩნია, რასაც შროვდით, იქნებენო შივრები დატოვონ ჩვენი ოჯახები. ყველა ჩვენ მოსილაძგება და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტერმინალები გადავარჩინოთ და ადამიანების სამუშაო ადგილები შევინარჩუნოთ.
ნავსადგურის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ მათი მიზანი უმაღლესი დონის ნავსადგურის შექმნა, რაც თანამედროვე სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას გულისხმობს. ინტეგრირებული ოპერირების დაწყებასთან დაკავშირებით კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა კლაუს ჰოლმ ლოურსენმა ჩვენთან ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ძალიან რთულია, როცა ადამიანი კარგავს სამსახურს და ჩვენ ვაცნობიერებთ ყოველივეს და თანაუგრძნობთ მათ. ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი. ჩვენ პატივცემთ ყველა მოქალაქის აზრს. განატერმინალები თანამშრომელთა შემცირების მიზეზად ასახელებენ ABM ტერმინალს ფოთს და ამცირებენ თანამშრომლებს. მანამ სანამ ინტეგრირებული ოპერირების პროცესი დაიწყება. ისე რომ არც კი ცდილობენ კონკურენციის გაწევას. ძალიან დიდი კონკურენცია ირგვლივდა, თუ ჩვენ არ გავაუმჯობესებთ ჩვენი მომსახურება და არ გავხდით უფრო კონკურენტუნარიანები, ჩვენ განვიცდით მარცხს. შესაბამისად, შესაძლოა აღარ იყოს საკონტეინერო გადაზიდვები ფოთის პორტში. და თუ საკონტეინერო გადაზიდვები არ განხორციელდება ფოთში, ეს ნიშნავს, რომ ფოთში ბიზნესი აღარ იქნება არავისთვის და რა თქმა უნდა მათ შორის არც გარე ტერმინალებისათვის.
გუშინდელ აქციას საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირებით შეუერთდნენ. მისი ხელმძღვანელის ლავრენტი ალანიას განცხადებით.
ჩვენ წინააღმდეგი ვართ იმ მონოპოლიის, რასაც თავაზობს პორტის ადმინისტრაცია. 500 ადამიანი არის დასაქმებული, რომელთაც ალტერნატივა არ გააჩნია შემდგომში. ამდენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ, რომ ამ ადამიანებმა შეინარჩუნონ თავიანთი და სამუშაო ადგილები. ეს არ ამარტო მათი პრობლემა, ეს არის მთელი საქართველოს პრობლემა არის, რომ 500-მდე ადამიანი და 500 ოჯახი რჩება მუშევარი.
იმ შემთხვევაში, თუ გადამზიდავი კომპანიების მოთხოვნები არ შესრულდა, ისინი 27 ივნისიდან პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობას გეგმავენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი განგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას. ფოთში თუ გადამზიდავ კომპანიებში დასაქმებულები 1 ივლისისთვის დაგეგმილი ფოთის სპორტის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ ქუთაისსა და ბრიტანეთის ქალაქ ნიუპორტ შორის მეგობრობის 25 წლის აღსანიშნავად. ნიუპორტის დელეგაცია ქუთაისს სტუმრობს. Ნიუპორტი ქუთაისის პირველი მეგობარი ქალაქია, რომელთა შორის სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები განხორციელდა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლო პროფცლად მოგვიყვება ბრიტანელების ქუთაისში ვიზიტისა და იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
დიდი ბრიტანეთის უელსის მხარის ქალაქი ნიუპორტი და ქუთაისი 25 წლის წინ 1991 წელს ჯერ კიდევ მაშინდელი ქალაქის მერის თემურ შაშიაშვილის დროს დამეგობრდნენ. მას შემდეგ არაერთი სასწავლო გაცვლითი და ჰუმანიტარული ხასიათის ღონისძიება განხორციელდა. ქუთაისში შეიქმნა ნიუპორტის ასოციაცია, რომელსაც აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორი მადონა მეგრელიშვილი ხელმძღვანელობს. საიუბილეო თარიღზე უელსის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარისა და ნიუპორტი ქუთაისის ბრიტანელი ხელმძღვანელის როზმარი ბატლერის თაოსნობით ქუთაისს ეწვია. ქუთაისში მთავარი მასპინძელი ახლა ქალაქის მერი შოთა მურღულია, რომელმაც სტუმრები მერიის საკონფერენციო დარბაზში მიიღო. როზმარი ბატლერ შოთა მურღულიამ საჩუქრად ქუთაისის ახალი გერბი გადასცა და აღნიშნა, რომ ეს მცირედია იმ დიდი მეგობრობის აღსანიშნად, რაც 25 წლის მანძილზე ნიუპორტსა და ქუთაისს შორის განხორციელებულა. თავის მხრივ უელსის პარლამენტის თავმჯდომარე როზმარი ბატლერმა გაიხსენა მეგობრობის ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რაც ორ ქალაქს აკავშირებს.
განწყობა მაქვს ძალიან ამაღელვებელი თვალწინ დამდგა ის წლები, რაც ამ ხნის მანძილზე ორმა დამეგობრებულმა მხარემ ერთად გავიარეთ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ქუთაისის და ნიუპორტის ურთიერთობამ დროს გაუძლო. საინტერესო პროექტებს ვახორციელებთ და მომავალშიც გავაგრძელებთ. საიუბილეო შეხვედრათა ციკლი იმედი მაქვს, რომ საინტერესოდ წარიმართება.
ბრიტანულ დელეგაციაში ასევე იმყოფებიან ნიუპორტის ახალგაზრდული ორგანიზაციის BMCS-ის წარმომადგენლები, მისი თავმჯდომარის პიტერ ლანდესის ხელმძღვანელობით, რომელიც ქუთაისის მერის ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. უცხოელმა სტუმარმა ქუთაისელ ახალგაზრდებს უელსის ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობა გააცნო და გამოცდილება გაუზიარა.
რამდენიმე წელია ქუთაისთან დამეგობრებული ვართ. აქ მცხოვრებ ახალგაზრდებთან ერთად ბევრი საინტერესო პროექტი გვაქვს განხორციელებული, მათ შორის გაცვლითი. ჩვენი მოსარგები იმყოფებოდნენ ქუთაისში, შესაბამისად წარმატებულ ქართველ ახალგაზრდებს ჩვენც მასპინძლობდით უელსში. ამ ახალგაზრდებს სოციალური ქსელის საშუალებით დღემდე კარგი ურთიერთობა აქვთ და როგორც თავად ამბობენ, ასეთი კონტაქტებით და საინტერესო პროექტების განხორციელებით მათი ცხოვრება შეიცვალა. მე მზად ვარ საინტერესო თანამშრომლობა მომავალშიც გავაგრძელო.
თავის მხრივ ქართველმა ახალგაზრდებმა BMIS-ის წარმომადგენლებს ქუთაისში განხორციელებული პროექტები გააჩნეს. როგორც ქუთაისის მერის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსმა თამუნა ნიკოლეიშვილმა აღნიშნა, შეხვედრაზე დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები, რაც ახალგაზრდების გაცვლით პროგრამებს ითვალისწინებს.
ახალგაზრდება პრეზენტაცია, თუ ისინი რას აკეთებენ ქუთაისში, როგორ მუშაობს არასამთავრობო სექტორი, თუ რა თქმა უნდა სამთავრობო სექტორი ქუთაისში, და ასევე პიტერ ლანდერსისგან მიიღეს რჩევები და რეკომენდაციები, თუ ახალგაზრდული კუთხის მუშაობის უფრო რა არის მნიშვნელოვანი და როგორ უნდა განვითარდეს ახალგაზრდული ორგანიზაციები ჩვენს ქალაქში.
ბრიტანული დელეგაციის ვიზიტი ქუთაისში კიდევ ორ დღეს გასტანს. დღეს სპეციალურად მათთვის ლადო მესხიშვილის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მოეწყობა სპექტაკლის პიგმალიონის ინგლისურენოვანი ჩვენება. ასევე დაგეგმილია სხვა კულტურული ღონისძიებები. ვიზიტის დასასრულს ნიუპორტის ქუჩაზე, რომელიც ქუთაისის ცენტრში მდებარეობს, გაიხსნება მემორიალური დაფა ორი ქალაქის მეგობრობის აღსანიშნად. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს რეგიონის ამბების მოსმენა ჩვენ შეგვიძლია გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე, ანუ 9 საათამდე. ეხლა კი 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც მოუსმინოთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 15 და 16 ივნის ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწევა. ვიზიტის დროს გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიის ფედერალურ კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება. მხარეები საქართველო-გერმანიის ორმხრივ ურთიერთობებს, ევროკავშირ საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას განიხილავენ. რუსეთისა და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიები არ მიიღებენ მონაწილეობას მსოფლიო საეკლესიო კრებაში, რომელიც 17-დან 26 ივნის გაიმართება საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ხელმძღვანელმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ გამოაცხადა, რომ მისი ეკლესია კრებაში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან ჯერ ეკლესიებს შორის ერთიანობა უნდა იქნეს მიღწეული. რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის გამო ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები 14 ივნის ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვითი ძალების განლაგების თაობაზე შეთანხმდნენ. ჟურნალისტებთან საუბარში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მინისტრები შეთანხმდნენ ძლიერი საერთაშორისო ბატალიონების გაგზავნაზე ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში. საფრანგეთის ხელისუფლებამ პოლიციის საპატიმროში მოათავსა 43 რუსეთის ფეხბურთის გულშემატკივარი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ევრო 2016 წლის შეჯიბრების დროს მომხდარ ჩხუბში მონაწილეობისთვის. გულშემატკივრები იმ დროს დააკავეს, როდესაც ავტობუსით ლილში მიემგზავრებოდნენ რუსეთის ნაკრების მორიგ მატჩზე დასასწრებად. უკრაინამ და რუსეთმა ისევ გაცვალეს პატიმრები, რაც მეორედ მოხდა ერთი თვის განმავლობაში. რუსეთში დაპატიმრებული ორი უკრაინელი, რომელიც ჯაშუშობისა და ტერორიზმის ბრალდებით იყო გასამართლებული, სამშობლოში დაბრუნდა, ხოლო მათ ნაცვლად რუსეთს გადასცეს უკრაინის ორი მოქალაქე, ბრალდებული პრორუსული სეპარატიზმის მხარდაჭერისთვის. უკრაინაში დაბრუნებულებიდან ერთ-ერთია 25 წლის გენადი აფანსიევი, ყირიმელი ფოტოგრაფი, რომელიც დააპატიმრეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან რამდენიმე თვეში.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
8:33 წუთია, ესეთი სიზუსტით დედაქალაქის დროით, და მე მგონი დროა რომ გავიგოთ სპორტის სიახლეები და ოთო შემოგვიერთ და ოთო დილანშვიდობისა.
დილანშვიდობის დავიწყებ, რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატით. ჯგუფური ეტაპის პირველი ტური დასრულდა გუშინ F ჯგუფის ორი თამაშით. ამ ჯგუფში ფავორიტად პორტუგალიის ნაკრები მიიჩნეოდა, მაგრამ ახლა ამის თქმა უკვე ძნელია. პორტუგალიელები ევროპირველობის დებიუტანტ ისლანდიას დაუპირისპირდნენ და მხოლოდ ქულას დასჯერდნენ. ანგარიში 31 წუთზე ნანიმ გახსნა. მეორე ტაიმის დასაწყისში კი პორტუგალიის დაცვა უხეშად შეცდა და ბირკირ ბიარნასონმა საბოლოო შედეგი დააფიქსირა 1-1. ჯგუფის მეორე მატჩი ავსტრიასა და უნგრეთის ნაკრებებს შორის გაიმართა. ამ წყვილში ბუკმეკერები ფავორიტად ავსტრიელებს მიიჩნევდნენ, მაგრამ შეცდნენ. თამაშში ორი გოლი გავიდა და ორივე სწორედ ავსტრიის კარში. 62 წუთზე შალაიმ გახსნა ანგარიში, შეხვედრის მიწურულსკი შტიბერმა გაიტანა და უნგრეთმა 2-0 მოიგო. შესაბამისად ჯგუფის სათავეშიც უნგრეთია. დღეს კი მეორე ტური იწყება და წინ საინტერესო დაპირისპირებები გველის 5 საათზე რუსეთისა და სლოვაკეთის ნაკრებები გავლენ მინდორზე. შეგახსენებთ, რუსეთმა ჩემპიონატი ინგლისთან ნათამაშები ფრით გახსნა, სლოვაკები კი უელსთან დამარცხდნენ 1-2. რუსეთის ნაკრები დღევანდელ მატჩს პირობითი დისკვალიფიკაციით ხვდება, რომელიც მას უეფამ გუშინ დაუწესა. შეგახსენებთ, რუსმა გულშემატკივრებმა მარსელში ჯერ სტადიონზე, შემდეგ კი ქალაქის ქუჩებში ინგლისელი კომაგების თემეს უეფას სანქცია მათ არ დააყოვნა. რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციას 150,000 ევროს წოდენობით ჯარიმა დაეკისრა და ამას დაემატა უმკაცრესი გაფრთხილება. თუკი საფრანგეთში რუსი ფანების მონაწილეობით მსგავსი ინციდენტი მოედანზე ტრიბუნებზე კვლავ განმეორდება, რუსეთის ნაკრებს ევრო 2016-ის დატოვება მოუწევს. რაც შეეხება დღეს გასამართ კიდევ ორ მატჩს, 8 საათზე რუმინეთი შვეიცარიას შეხვდება, ხოლო 11 საათზე საფრანგეთი ალბანეთს დაუპირისპირდება. ესაა აჯგუფის 4 სადაც პირველ ტურში შვეიცარიამ ალბანეთს მინიმალური ანგარიშით აჯობა, საფრანგეთმა კი 2-1 მოუგო რუმინეთს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე კოპა ამერიკაზე კი ტიტულისთვის ბრძოლას უკვე 8 ნაკრები შემორჩა. ჯგუფური ეტაპი დღეს დილით დეჯგუფის თამაშებით დასრულდა, მორიგი ადვილი გამარჯვება მოიპოვა არგენტინამ, ბოლივიელები დაამარცხეს არგენტინელებმა და პლეიოფში საუკეთესო შედეგით 9 ქულით შევიდნენ. მეორე ადგილი კი ჩილეს ერგო, რომელმაც დასკვნით შეხვედრაში პანამას მოუგო 4-2 მეოთხე ფინალურ წვლილებს. რაც შეეხება 17 ივნის ტურნირის მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები, ეკვადორს ეთამაშება, 18 ივნის პერუ შეხვდება კოლუმბიას, 19 ივნის კი ორი მეოთხე ფინალური დაპირისპირება გველის, არგენტინა, ვენესუელა და მექსიკა, ჩილე. კოპა ამერიკის ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩენილი ბრაზილიის ნაკრები კი მთავარი მწვრთნელის გარეშე დარჩა. ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციის ხელმძღვანელობამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა კარლოს დუნგა.
დიდი მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთომ გაგვაცნო და მე მგონი რა რეგიონის ამბებზე გადავიდეთ. ყოფილი პრემიერ მინისტრი რეგიონებში გამგებლებს კვალიფიკაციას უწუნებს, ბიზინა ივანიშვილის განცხადებით ისინი ეკონომიკის საკითხებში ცუდად ერკვევიან. მთავრობის ყოფილი მეთაურის ამოსაზრება საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იზიარებს, როგორ აფასებენ ექსპრემიერის შენიშვნებს თავად გამგებლები. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტ კახეთიდან.
ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ტელეჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს რეგიონებში გამგებლებს კვალიფიკაცია დაუწონა და აღნიშნა, რომ გამგებლები ეკონომიკაში თითქმის ვერ ერკვევიან.
აგლიათ კვალიფიკაცია. შეურაცხყოფად არ მიიღოთ, მაგრამ უმრავლესობას ჩემი აზრით მართვის გამოცდილება არ აქვთ, მით უმეტეს ეკონომიკა არ იციან კარგად. ვერ გაუცნობიერებია რა უფლება აქვს.
ყოფილ პრემიერს ნაწილობრივ ეთანხმება თელავის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი. გამგებელი ამბობს, რომ ექსპრემიერი ამ საკითხში მართალია, თავად კი ცდილობს, რომ წლებთან ერთად გამოცდილება შეიძინოს.
ვეთანხმები იმხრივ უშეცდომო არავინ არ არის, რაღაც გამოცდილება გვეკლდა პირველ პერიოდში გამგებლობის, იმიტომ რომ საჯარო სამსახური და ეს თანამდებობა მაინც სხვა არის, მაგრამ ამ ეტაპზე ნამდვილად გავკვეული ვარ ყველა საკითხში და თითქმის არაფერი შეცდომას და დანაშაულს მით უმეტეს არ ვაკეთებ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამოკითხული ადამიანების ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ამ მოსაზრებას წორს და დროულს უწოდებს. ამბობენ, რომ ქვეყანა რომ განვითარდეს, რაიონებს პროფესიონალი კადრები უნდა მართავდნენ.
კონკრეტულ თემაზე იყო საუბარი, რამდენად მაღალკვალიფიცირებულები არიან თუ არა გამგებლები და მე ვფიქრობ, რომ არ არიან მაღალკვალიფიცირებული, იმიტომ რომ ყველა საქმე სათო თავისი მწოდნე და სპეციალისტი ჭირდება.
რალო ტყუის არ იყო მეთქი, მე იმას ვიზახებ, თორე მე ვეთახმები არ ვეთახმები, რაც ჩემი გადასაწყვეტია.
უმა რაც ილაპარაკა ტელევიზორში შეუშვნა და ყველაფერს ვეთახმები.
არავინ არაფრი გამკეთებელი არ არის, ყველა მიდის, იმიტომ რომ ჯიბეში ჩაიდოს რამე.
სოფელში არაფერი ეტყობა წინსვლისა და ეს ეგრე გაღარიბებული ხალხია, ამასაც ხედავ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ბუშეთში, წინანდალსა და აკურაში არიან ისეთი რესპონდენტები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას გამგებლების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით არ ეთანხმებიან.
ყველა უნაკლო არავინ არ არის, მაგრამ ჩვენი გამგებელი ძალიან კაი გამგებელია, ძალიან ყურადღებიანი.
მე პირადად ძალიან მოყვილი ვარ და ხუში რა მოგახსენოთ ჩვენი გამგებლის.
არ დავეთანხმებს, ყველა კვალიფიცირებულია.
კახეთში გამგებლების ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის შეფასებაზე კომენტარს არ აკეთებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ მათ კვალიფიკაციას ხალხი შეაფასებს. ცნობისთვის, კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში გამგებელი კოალიცია ქართული ოცნებიდან არის არჩეული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
You just drop your clothes, cause one monkey don't stop the show. Little man's bad, in these streets she done ran. Ever since when the heat began, I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my name.
I don't ask for much these days. Where I'm at, girl, I'm rising up.
throne. And it's raining a sun, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black gold is bad. ECT done rain ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name.
I come dead from no written man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hand, man, cause I know how to steal. But a thousand motherfuckers my love will. I lift the opposition cause she don't take no pill.
Ცი საერთოლებრივ სიმღერას უსმენთ, რომელიც მეგონი დილისთვის ძალიან ენერგიულია და კარგ განწყობას რო გიქმნის ისეთი და რეგიონის ამბების მიმოხილვა უნდა განვაგრძოთ, ათო ვინ არის შემდეგი.
შემდეგი ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ აჭარაში გადავინაცლოთ აჭარის უმაღლესის საბჭოს ბიუროს ხდომაზე დეპუტატ პეტრე ზამბახიძის ინიციატივა განიხილეს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე. დეპუტატი აცხადებს, რომ საკითხი 16 ივნის ჩანიშნული პლენარული ხდომაზე კენჭისყრაზე უნდა გავიდეს. ქართული ოცნების წევრები ზამბახიძის ბრალდებებს მთავრობის მისამართით არიზიარებენ და ამბობენ, რომ ინიციატივა საჭირო ხმების რაოდენობას ვერ მოაგროვებს. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტში მოვისმენთ ამ თემაზე ვრცლად.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პეტრე ზამბახიძემ აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხი საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს ხდომაზე კიდევ ერთხელ გააქტიურა. ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობის უმოქმედობა და უუნარობა, მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე მორგებული საკადრო პოლიტიკა, კორუფციული გარიგებები და შეჩერებული პროექტები. ესი საკითხები არის გამოც დეპუტატი მთავრობას უნდობლობას უცხადებს. პეტრე ზამბახიძე აცხადებს, რომ საკითხი 16 ივნის ჩანიშნულ პლენარულ ხდომაზე კენჭისყრაზე უნდა გავიდეს. თარიღთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობის გამო ავთანდილ ბერიძემ პეტრე ზამბახიძე სიცრუეში, ზამბახიძემ კი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კონსტიტუციის არცოდნაში დაადანაშაულა.
ბიუროს
ამისტანი რაც იშავს ყოველსამო გეკითხე.
ყოველმია ის რაც თქვა.
სამართლიო რაცაც ვენაკეთებს რა. რა არის ყოველი მითხარი?
ატანებო, ხელთა
მაგას ავინა მოლომდე.
ხელთა რა? ხელთა მაგას.
მეგრამე ძარა კონსტიტუცია დაიკითხე, რა გაწერილია ვადა. კონსტიტუციაზე ვერ ხდებით, რომელი იერარქიის უფრო მაგას
არის. ხელთა მაგას.
კონსტიტუცირი ვადას არ გვაქვს.
ჩვენი
კორუფციულ გარიგებებში შევიდა მათ შორის ბევრ ინვესტორთან და ამას ქართული ოცნების წევრებიც ასახელებდნენ რამდენიმე წლის წინ. მე ვფიქრობ, ესეთი მთავრობა რეგიონს არ უნდა ყავდეს და ნაცვლად იმისა, რომ ხმები დაითვალო უმაღლესში ვინ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხდომაზე, ჯობია მიხედონ რეგიონს, მიხედონ საქმეს, რომელიც არ უკეთებია და ბუნებრივია ჩვენ მოსახლეობას ვეუბნებით, თუ რის გამო არ უნდა იყოს აჭარის მთავრობა ამ თანამდებობაზე.
პეტრე ზამბახიძის მიერ წარმოდგენილ არგუმენტებს, თუ რატომ უნდა დადგეს აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხი, იზიარებს დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე და ფიქრობს, რომ პოლიტიკურ პროცესს დეპუტატთა უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. კენჭისყრას დაესწრებიან, თუმცა ჯერ კიდევ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ თავ თავისუფალ დემოკრატებს.
ინვესტიციები აჭარაში არის შეჩერებული, თუკი რაიმე არსებობს და რაღაც მოძრაობა არის ძველი ხელისუფლების დროს დაწყებული პროექტები, რომელიც ხან ჩერდება, ხან გრძელდება და ასე შემდეგ. იქაც რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნიან, მე ასე ვფიქრობ. რაც შეეხება კორუფციას, რა თქმა უნდა, არის კორუფცია.
ჩვენ კეჩისხაში მივიღეთ მონაწილეობა საბოლოო პოზიცია ჯერ თავისუფალ დემოკრატებს ჩვენ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით არაგობს შემოყალიბება.
ქართული ოცნების წევრების ამბახიძის ბრალდებებს მთავრობის მისამართით არ იზიარებენ და აცხადებენ, რომ ინიციატივა საჭირო ხმების რაოდენობას ვერ მოაგროვებს. მართველი გუნდის წევრები ოპოზიციონერთა წამოწყებას წინა საარჩევნო პიარ კამპანიას უწოდებენ. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ რეგლამენტით დასაშვებია საკითხს 5 ივლისის პლენარულ სხდომაზე ეყაროს კენჭი.
ინვესტიციებთან დაკავშირებით არის გეთანხმებით შემოდის ინვესტიციები უფრო მეტი, ვიდრე ძველი მთავრობის ხელისუფლების დროს. უბრალოდ ამას არ უდევს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული პიარი, რაც არის მინუსი ჩვენი მთავრობის და ჩვენი ხელისუფლების, მაგრამ პროცესები დემოკრატიულად ვითარდება და არავითარ ინვესტიციას და ბიზნესს ხელ ასე ვთქვა შეშლა არ აქვს თავრობით. კორუფცია და აჭარის ხელისუფლება, ეგ ამორიცხული, აქ არის ცალსახა დამჭერვალი სიტუაცია.
როგორც განიცადეს ფიასკო ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისეთვე ფიასკოს განიცდიან სურამონდრიმე დღეში.
ინიციატივა მთავრობის იმპიჩმენტის წესის გადაყენების შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პეტრე ზამბახიძემ პირველად აჭარის უმაღლეს საბჭოში 23 მაისს გააჟღერა.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას გავაგრძელებთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. 8:46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად radiotavisupleba.dg-ში გახლავთ. ახლა შეგვიძლია ჩვენ აფიშასაც გადავალოთ თვალიც და ყურიც. აფიშას ანუ გიბურდული გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
ოცაძე თუმანიშვილის თეატრში მიგელ დე სერვანტესის დონ კიხოტს ითამაშებენ მსახიობები. კაფე გენერატორ 9:08-ში კი 19:00-ზე თეატრალური ხელოვნების შესახებ საჯარო ლექცია გამართება, რომელსაც თეატრის რეჟისორი გიორგი გამყრელიძე წაიკითხავს. ჩენეშიეს სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ იხილოთ გამოფენა „მე ვხედავ თითებით“, სადაც წარმოდგენილია მხედველობის პრობლემის მქონე ბავშვების და მოზარდების ნამუშევრები, რომელიც შეიგრძნობა პერსონაჟების მოძრაობით, ხმებით, შეხებით, ფიზიკური ჩართულობით, გარკვეული თამაშითა და თეატრალური ეფექტით. ასევე წარმოდგენილია სასწავლო და შემოქმედებითი დაწესებულების მოსწავლეებისა და მათი პედაგოგების სახვითი ხელოვნების ნაწარმოებები, რომელთა უმრავლესობა ვეფხისტყაოსნის თემაზეა შექმნილი და შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს ეძღვნება. 16:00-ზე ამავე სივრცეში კი გამართება ხელოვნებათმცოდნე ქეთევან კინწურაშვილის ლექცია „საგნობრივიდან უსაგნო ხელოვნებამდე“. 20:00-ზე მოძრაობის თეატრში არგენტინული ტანგოს საღამო მოეწყობა. იქნება როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე ტანგო ნუევოს მუსიკა. პირველად მოსულები შეისწავლიან პირველ ნაბიჯებს არგენტინულ ტანგოში და გაკვეთილის შემდეგ შეეძლებათ რომ ისეკონ საღამოზე. თავისუფალ თეატრში კი 19:00-ზე ითამაშებენ გოგითოდაძის დათქმულ სპექტაკლს „მერერა რომ სველია სველი იასამანი“, სადაც სხვა მსახიობებთან ერთად სპექტაკლში ითამაშებენ გიორგი ბახუტაშვილი, ოთარ ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ ფაიქრიძე, მარიამ ქარქაშაძე და თამარ თავხელიძე.
ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო აფიშა და მიმოიხილა დღევანდელი კულტურული ღონისძიებები თბილისში დაგეგმილი და ახლა რეგიონის ამბები განვაგრძოთ. როგორ ახერხებს ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელებზე? პირობით საგუშაგოებზე ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობას ესაუბრა.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილება შეზღუდულია და ადამიანის უფლებები სხვადასხვა ფორმით უხეშად ირღვევა. ვინ აკონტროლებს სიტუაციას გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში? ამის შესახებ იქ მცხოვრები მოსახლეობა გვესაუბრება. როგორც ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის გამგებელი ნანი ქარდავა აცხადებს, ძირითად პრობლემას სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილების მხრივ აწყდება.
არაფერი არ შეცვლე, გადაადგილება ხდება ფეხით, მეტი რიცი უნდა მოხდეს სადოში გადაადგილება.
გალის რაიონ სოფელ განახლებას კვირდი მამაკაცი ამბობს, რომ სოფელში ძირითადად სიტუაციას რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მოსახლეობის პასპორტიზაციის პროცესი კი შეფერხებით მიმდინარეობს. აფხაზები კი მოსახლეობას სანადირო თოფებს ართმევენ.
გადაადგილება უფრო შეზღუდულია. ამას ძლიერად ისე აკონტროლებს რუსეთის ჯარი. აფხაზები მას გაურბიან. და ძალიან ქართული ახლა გადასვლის საკითხი. პასპორტი რომ აიღოს ლიხაურმა ცხოვრებმა 12 სხვადასხვა საბუთი ჭირდება. ყველაფერი ეს უნდა იყოს თარგმნი რუსულად, ნატარეულად დამგეცებული, ქორწინებები, ბავშვების დაბადების მოთხოვნები, ყველაფერი რაც ეხლა აქ მოეწყობა, ეს ყველაფერი და კიდევ რაღაც დამატებული. ამას ჩვენი ხალხი ვერ ახერხებს.
გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიას მკვიდრი ქალბატონის თქმით, სოფელში ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსი სამხედროები დგანენ, მაგრამ თუ შემთხვევით საგუშაგოზე აფხაზები აღმოჩნდებიან, ისინი მოქალაქეებს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არ ქონის შემთხვევაში თანხას ძალავენ ან გარის იზოლატორში გადაყავთ.
ხეზე დგას რუსები, მაგრამ ყოველთვის არა ხანდისთან მოვა აფხაზა, მაგრამ რუსები არაზევი საშუალებას აქ ას ფული რომ გამართვა.
რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მავთულ ხვართები გააბეს. საუბარია ფიჩორი ოტობაია განმუხური ნაბაკევი ხურშისა და საბერიო ფახულანი გზის გადაკეტვაზე, რაც ბუნებრივია ადგილობრივი მოსახლეობის იზოლაციას იწვევს. გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში კი 25,000-მდე ქართველი ცხოვრობს. თია შონია, რადიო ათინათი.
8:51 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოვისმინეთ რეგიონის ამბები და გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ თამაშის წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მწერლის, ქვეყნის ან რაიმე სახის მოვლენის გამოცნობაში. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ნომერზე 2988327-ზე და თუ იქნებით პირველი დათანხმებული პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვისროთ ინგლისელი მწერალი და ესეისტი. დაიბადა 1903 წელს ინდოეთში, 1904 წლიდან იგი ცხოვრობდა ინგლისში. 1917-1921 წლებში სწავლობდა იტონის კოლეჯში. უკვე ერთი წლის შემდეგ, ანუ 1922 წლიდან მსახურობდა ბრიტანეთის პოლიციაში, მიანმირში. მისი ცხოვრების ეს პერიოდი აისახა 1924 წელს გამოქვეყნებულ თხზულებაში „დღეები ბირმაში“. 1927 წელს იგი მან თავი დაანება პოლიციაში სამსახურს პროტესტის ნიშნად და დაბრუნდა ინგლისში, სადაც 1926 წლამდე დარჩა. ამ პერიოდში ის აქვეყნებს თავის პირველ ნაწარმოებებს. 1927 წელს იგი იბრძოდა ესპანეთის სამოქალაქო ომში მარქსისტული ერთობის მუშათა პარტიის მხარეზე. მეორე მსოფლიო ომის დროს მწერალი მუშაობდა ასევე კორესპონდენტადაც. 1925 წელს გამოაქვეყნა ცხოველების ფერმა, რომელშიც იგი აღწერს რუსეთის სოციალისტური იდეის განხორციელების კრახს. 1959 წელს კი გამოქვეყნდა მისი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები, რომანი 1984. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომელ მწერალზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, როგორც გითხარით გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ხა შეგვიძლია ბეთჰარტსაც მოусმინოთ სიმღერით I'm the one. ორი ოდესით თქვით ბეთჰარტის შესახებაც გეტყვით. ბეთჰარტი ლოს-ანჯელესთან ახლოს პასადენაში დაიბადა. მისი ოჯახის ყველა წევრი მუსიკოსი იყო, რამაც დიდი გავლენა მოახდინა იმ ფაქტზე, რომ მომღერალმა ფორტეპიანოზე დაკვრა 4 წლიდან დაიწყო. როგორც თავად ამბობს, მისი პირველი შეხება ფორტეპიანოსთან მაშინ მოხდა, როდესაც ტელევიზიით ბეთჰოვენის თვალის სონატა მოისმინა და მისი დაკვრა სცადა. ბეთი 11 წლის იყო, როდესაც მამა ნარკოტიკების შენახვისთვის დააკავეს, რასაც მშობლების განქორწინება მოჰყვა. ოჯახის დანგრევამ დიდი გავლენა ქონია მომღერალზე და მის დაზე, რომლებიც ნარკოტიკებზე დამოკიდებული გახდნენ, მისი უფროსი და სწორედ გადაჭარბებული დოზით გარდაიცვალა. როგორც მომღერალი აცხადებს, რომ არა მუსიკის გაკვეთილების სკოლაში, ის ახლა ციხეში ან სხვა არასასიამოვნო ადგილას იქნებოდა. მასწავლა ლოს-ანჯელესის ხელოვნების სკოლაში გააგრძელა, სადაც სიმღერას და ვიოლინოზე დაკვრა სწავლობდა. ლოს-ანჯელესი საუკეთესო ადგილი იყო ნიჭის წარმოსაჩინად, რაც მან გამოიყენა. 20 წლის ასაკიდან ის უკრავდა ღამის კლუბებში, სადაც მან თავისი ბენდის წევრები გაიცნო. უკვე 1993 წელს პირველი ალბომი ჩაწერა. ასეთ გახლავთ მოკლე ამბავი ბეთჰარდის შესახებ. ბეთჰარდი უკვე ორჯერ იყო ჩვენთან, თუსო ერთხელ რო იყო მახსოვს, მაგრამ მგონი ორჯერაც იყო უკვე საქართველოში და იმედი არის, რომ მომავალშიც ვიხილავთ მას, რომ ფიქრობთ, რომ თანამედროვე მუსიკაში მას აქვს თავისი ადგილი და აქვს ძალა, რომ ადამიანებს აგზნობინოს ის, რასაც თავად გრძნობს. თუ რას გრძნობს, ამას მოვისმენთ.
მოდი ხომ მოუსმინოთ და უფრო კარგად სიტყვებს ჯობია რომ უსმინოთ ბეთჰარდს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა მათ ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით ყველას, უერთდები დათოს მისალმებებს, ტრადიციულ მისალმებებს. 9 საათია დედაქალაქის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას ურთიერთობის კიდევ 1 საათი დაგვრჩა. დავფიქრობ რომ მომდენო 1 საათი იქნება ძალიან დატვირთული, ძალიან ინფორმაციული და თქვენთვის ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლო. ჩვენ გვყოლებას სტუმარი მარიამ ალექსიძე თბილისში სამხრეთ კავკასიური თანამედროვე ცეკვის ფესტივალი გამართა, რომელიც გუშინ დასრულდა და ამ ფესტივალს შევაჯამებთ და ვისაუბრებთ მასზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო. ასევე გვექნება ტრადიციული ჩვენი ჩართვა ჩვენს არაჩვეულებრივ კორესპონდენტთან, სპეციალურ კორესპონდენტთან, ანუ კი ბურთულთან, რომელიც ბაკის პარკშია გამაგრებული დილიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო რესპონდენტებს მოძებნის იქ.
გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში, ანუ 9 საათიდან 10 საათამდე შემოგვიერთებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის სფეროდან და ასევე გამოვაცხადებთ ვიქტორინის გამარჯვებულსაც, რომელსაც ველოდებით სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე სწორი პასუხით. ახლა კი დილის 9 საათია თბილისის დროით და ახალ ამბებს გადავალოთ. თვალი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკვეთნობს.
ქურჯაში საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე კი გაუთხო 200 მკვლელობას საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონოდ ეწოდებული საცხვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება და უკანონოდ აკავებებზე იმსჯელებენ დღეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ეს პრობლემები მხარეებმა თანათავმჯდომარეებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან ერთად გუშინ ორმხრივ შეხვედრაზეც განიხილეს. ერთ-ერთ მთავარ საკითხად კლავჩება დევნილთა დაბრუნებაც. ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები განსაკუთრებით გალის რაიონში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწვევა. ვიზიტის დროს გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიის ფედერალურ კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება. მხარეები საქართველო-გერმანიის ორმხრივ ურთიერთობებს, ევროკავშირის საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას განიხილავენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და გერმანიის ფედერალური კანცლერი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ნორბერტ ლამერც, საგარეო საქმეთა ფედერალურ მინისტრ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს, განათლებისა და კვლევის ფედერალურ მინისტრს. ასევე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის დასასრულს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას დაესწრება. 4-დღიანი პატიმრობის შემდეგ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში დაკავებული მამაშვილი გაათავისუფლა. როინ და გიორგი ზაუტაშვილები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გუშინ საღამოს გამოუშვეს. ისინი ეგრეთ წოდებულ საცხვრის გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს რუსმა სამხედროებმა, თუმცა რიონ ზაუტაშვილის თქმით საქონელს სოფლის კუთნულ ტერიტორიაზე მწყებსდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. განათლების მინისტრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებს შეხვდა. შეხვედრა უნივერსიტეტში გაიმართა. ალექსანდრე ჯეჯელავმა სტუდენტების მოსაზრებები მოისმინა უნივერსიტეტში არსებულ ვითარებაზე, ასევე თვითმმართველობაზე. უახლოეს დღეებში სტუდენტები მინისტრს მათ მოთხოვნებს წერილობით მიაწვდიან. როგორც ცნობილია, ისინი არ იზიარებენ 2015-ის მოთხოვნებს თვითმმართველობის გაუქმების თაობაზე. ყველა სტუდენტის ინტერესი არის, რომ უნივერსიტეტი გახდეს უკეთესი სასწავლო პროცესით და თვითმმართველობაც გადავიდეს შემდეგ დონეზე, თუმცა ხედვები განსხვავდება და დღეს უბრალოდ ამ განსხვავებებზე პუნქტობრივადაც ჰქონდა საუბარი, განაცხადა ჯეჯელავა. მინისტრის სხვა უმაღლესი სასწავლებლების თვითმმართველობების წარმომადგენლებთანაც გეგმავს შეხვედრებს. პარიზში არეულობის შედეგად, რაც ქვეყანაში შრომის რეფორმას უკავშირდება, დაშავებულთა რაოდენობამ 40 მიაღწია. საპროტესტო აქციის ამდენივე მონაწილე დაკავებულია, დაშავებულთა შორის 29 სამართალდამცველი. ამის შესახებ ფრანს პრესი უწყება. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, დაშავებულთა რაოდენობა 26 იყო. საფრანგეთის დედაქალაქში მიმდინარე საპროტესტო აქციაში 80,000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. პროფკავშირების ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით ქუჩაში პროტესტი მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამოხატა. პარიზში ზოგიერთმა აგრესიულად განწყობილ ადამიანმა მაღაზიისა და ბანკების შუშები დაამტვრია. პოლიციას კი პიროტექნიკა დაუშინა. დაზიანეს ავტომობილებით სამართლო დამცველებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს.
სამართალ დამცველებმა უცნობი შეიარაღებული მამაკაცის ლიკვიდაცია განახორციელეს, რომელმაც ტეხასის შტატის ქალაქ ამარილო სუპერმარკეტში მძევლები აიყვანა. პოლიციის დეპარტამენტის პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ მძევლები ამ დროისთვის უსაფრთხოდ იმყოფებიან. პოლიცია ქალაქის მოსახლეობას მოუწოდებს სავაჭრო ცენტრის ირგვლივ, სადაც ინციდენტი მოხდა, გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ. წინასწარი მონაცემებით მომხდარი სამუშაო ადგილზე კონფლიქტს უკავშირდება. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, სუპერმარკეტ უოლმარტში შეიარაღებული მამაკაცი იმყოფებოდა, მარკეტში მყოფი ადამიანების ნაწილის ევაკუაცია მოხერხდა. Ხრასათი და 5 წუთია დედაქალაქის დროით და ახალი ამბების შემდეგ ტრადიციულად ნინო ევგენიძე შემოგუერთდა, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ინადილომშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება კანონ პროექტის ესხების ჩამოწერის შესახებ. სწორედ ამის დეტალებზე და მოლოდინებზე ვისაუბრებ დღეს. როგორც მოგეხსენებათ, ფიზიკურ პირებს უიმედო გადაცილებული ესხები ჩამოეწერება, თუ ისინი ბანკის მიერ შემუშავებულ შიდა კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო კანონი, რომლის პროექტიც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა დავით ონოფრიშვილმა მოამზადა. ინიციატივის ავტორის თქმით, ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ვადაგადაცილებულ უიმედო სესხებს უკვე წლებია ვერ იხდიან და ამავე დროს მათ შესაბამისი ქონება შემოსავლები აღარ აქვთ, შეეძლებათ მიმართონ შესაბამის კომერციულ ბანკს ვალდებულების ჩამოწერის თხოვნით. კანონპროექტის მიხედვით ეს შეეხებათ იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც ფინანსური ინსტიტუტისაგან მიღებულ სესხებზე ვადაგადაცილება 2014 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდათ. ამასთან ინიციატორი აცხადებს, რომ სესხის ჩამოწერის კრიტერიუმებს თავად ბანკი განსაზღვრავს. კანონპროექტი კი ასეთი გადაწყვეტილების, ანუ სესხის ჩამოწერის შემთხვევაში ფიზიკურ პირსა და თავად ბანკს გადასახადებისაგან ათავისუფლებს. კერძოდ საუბარია ბანკისთვის 15%-იანი მოგების გადასახადზე და საშემოსავლო 20%-ზე ფიზიკური პირისთვის. როგორც კანონპროექტის ინიციატორი ამბობს, ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ბანკები უიმედოვალების ჩამოწერაზე უარს ამბობდნენ. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების კომენტირებისას საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე აცხადებს, რომ არ ფიქრობს, რომ უიმედო სესხების პატიებასთან დაკავშირებული კანონი საბანკო სექტორს პრობლემებს შეუქმნის. მისი თქმით, აღსრულების პრაქტიკა პასუხს გასცემს კითხვებს, თუმცა ამ ეტაპზე ბანკებისთვის განსაკუთრებულ პრობლემას არ ელოდებიან. რაც შეეხება საბანკო სექტორის წარმომადგენლების პოზიციას, მედია ავრცელებს საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მურთას კიკორიას კომენტარს, რომლის თქმითაც, თუ სესხის ამოღება არ ხდება, ის ისედაც ბალანს გარეთ იწერება. არ მგონია ამას დიდი გავლენა ჰქონდეს საბანკო სექტორის მდგრადობაზე. პატიება არის აქტი, რომელსაც უშუალოდ დაკრედიტებასთან კავშირი არ აქვს. არ მგონია კანონით შესაძლებელი იყოს დავალდებულება. ეს იქნება ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ბანკის გადასაწყვეტი, თუ რა უნდა უყოს თავის მოგებას, განაცხადა მურთას კიკორიამ. მისივე თქმით, ერთია კანონი, მაგრამ მისი რეგულირება არის ცალკე ტიპის სამუშაო, რაზეც მუშაობა გაგრძელდება. თავის მხრივ, ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა ზურაბ გვასალიამ განაცხადა, რომ აღნიშნულ ცვლილებებზე მუშაობა ბანკებთან შეთანხმებით მოხდა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩამოწერა აპრიორი უნდა მოხდეს. თითოეული სესხი ბანკმა უნდა შეისწავლოს და თუ არის იქ საშუალება, ბუნებრივია, ბანკი ამ ჩამოწერას გააკეთებს. თუ არ არის, არ გააკეთებს, განაცხადა ზურაბ გვასალიამ. უცნობია, რამდენ ფიზიკურ პირს შეეხება აღნიშნული ინიციატივა და ჯამში რა სავარაუდო ოდენობის უიმედო სესხი დაგროვდა 2014 წლის 1 იანვრამდე. ინიციატივის ავტორის თქმით, ეს ბანკების მხრიდან გასაიდუმლოებული ინფორმაციაა. ეხლა რამოდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკი ონლაინ სესხების ბაზრის რეგულაციას განიხილავს. სების პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის განცხადებით, ონლაინ სესხების ბაზარი ისე უნდა დარეგულირდეს, რომ აღნიშნული პროდუქტი შენარჩუნდეს ბაზარზე, თუმცა ამ ტიპის სესხებლების ინტერესებიც უნდა იყოს მაქსიმალურად გათვალისწინებული. საბანკო სექტორის წინააღმდეგობის მიუხედავად, მარეგულირებელი არ გამორიცხავს სექტორთან შეუთანხმებლად ონლაინ სესხების რეგულირების ნორმების შემუშავებას. მისი თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკი უკვე სწავლობს სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკას, რომლის გათვალისწინებით მაქსიმალურად საქართველოს რეალობაზე მორგებული წესების შემოღება მოხდება. საპარტნიორო ფონდმა ადგილობრივ კომპანია იუტონ კაპიტალთან და გერმანულ კომპანია XL-ასთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს იტონგის ბრენდის ენერგოეფექტური ბლოკის ქარხნის მშენებლობას თბილისის შემოგარენში 2017 წლის ბოლომდე. პირველ სერტიფიცირებულ პროდუქციას ქარხანა 2018 წლის დასაწყისში გამოუშვებს. ქარხანა მიზნად ისახავს წლიურად 160,000 კუბური მეტრი საკედლე ბლოკის წარმოებას. მიღებული ექსკლუზიური ლიცენზიის თანახმად პროდუქციის ნაწილი საქართველოში გაიყიდება, ხოლო დარჩენილი ნაწილი ექსპორტზე გავა აზერბაიჯანში, სომხეთსა და რუსეთის სამხრეთ ნაწილში. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 14 მილიონი ამერიკული დოლარია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საქართველოს სარეკლამო ბაზარი შეისწავლა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ტელევიზიების მიერ დეკლარირებული სარეკლამო შემოსავლები 57.3 მილიონი ამერიკული დოლარიდან 33%-ით 32 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე შემცირდა. კლება არის ასევე რადიოსადგურების სარეკლამო შემოსავლებშიც 4.8 მილიონი დოლარიდან 4.1 მილიონ დოლარამდე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აღნიშნავენ, რომ თუ ერთი მხრივ ცვლილება ქვეყანაში არსებული რთული ეკონომიკური გარემოთი და ლარის დევალვაციითაა განპირობებული, მეორე მხრივ მდგომარეობა უფრო გაართულა მაუწყებლობის სფეროსთან დაკავშირებულმა ნაჩქარევად მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა. სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვა აჩვენებს, რომ კვლავ პრობლემად რჩება როგორც კერძო სექტორის, ისე სამთავრობო უწყებების მიერ განთავსებული ფასიანი მასალების სათანადო აღნიშვნა, განსაკუთრებით ბეჭდვით და ონლაინ მედია საშუალებებში.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში სტუმარი შემოგვერთება, მანამდე კი შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ.
You want me to be one, yeah.
9:15 დედაქალაქის დროით და მოდი ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ იმისათვის რომ უფრო კარგად დავგეგმოთ ჩვენი დღევანდელი დღე.
ბათუმში უნალეგოდ ჩაივლის დღე და 34 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი 35 გრადუსი. ფოჩიც მზე და ცხელი ამინდია. 36 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ოზურგეთში მოსალოდნელია 37 გრადუსი. ზუგდიდშიც ცხელი დღე იქნება. აქ 38 გრადუსია მოსალოდნელი ისევე როგორც ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში კი 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში 33 გრადუსს ვარაუდობენ. თბილისსა და რუსთავში მზე და 31 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი 30 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
დაგიბნით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით დღეს ყოსარა ჩოლებრივი სტუმარი და ვისაუბრებ ძალიან სასიამოვნო თემაზე. თბილისმა 12-14 ივნის უმასპინძლა სამხრეთ კავკასიური თანამედროვე ცეკვის ფესტივალზე. ჩვენთან ერთად არის ამ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და არა მარტო ამ ფესტივალის, გერგ ალექსიძის სახელობის თანამედროვე ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი მარიამ ალექსიძე. მარიამ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობით და მადლობთ მოწვევის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ადრიან დილას ჩვენთან ერთად ხართ და დაგვითმეთ დრო, რომ ესეთ კარგ თემაზე ვისაუბროთ. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, როგორი იყო წლევანდელი ფესტივალი.
სულ ვამბობ, რომ წლიდან წლამდე ფესტივალი უკეთესი ხდება, იმიტომ რომ ახალი ფესტივალია, თანამედროვე ცეკვაც ახალია ჩვენთვის და ვითარდებით და წელს ფიქრობ ძალიან საინტერესო პროგრამა გქონდა, იმიტომ რომ პარტნიორებიც გვემატებიან, უფრო პოპულარულიც ხდება, საზოგადოების ინტერესიც იზრდება და ამიტომ ძალიან კარგად ჩაიარა ყველაფერმა.
წელს საუბრობენ ძალიან საინტერესო სპექტაკლებზე. ვინც კი იყო, მე სამწუხაროდ ვერ მოახერხე მოსვლა, მაგრამ ვინც კი იყო ძალიან აღფრთოვანებულია, რომ რაც ფანტასტიკური წარმოდგენები იყო. მოდი ვისაუბროთ, სამი დღე იყო, სამი ჩვენება, სამი სპექტაკლი, რა და რა იყო წარმოდგენილი და თქვენთვის რაც რომელი იყო უფრო მეტად?
პირველ დღეს წარმოდგენილი იყო პორტუგალიური დასი, მეორე დღეს ისრაელიდან თანამედროვე ცეკვის კომპანია და მესამე დღე დაეთმო სამხრეთ კავკასიურ პროგრამას. ფესტივალის პრინციპი ძირითადი მიმართულება არის, რომ აი სწორედ სამხრეთ კავკასიაში განვითარდეს თანამედროვე ცეკვა. იდეაც თავის დროზე დაარსების ეს იყო და შემდეგ პარტნიორები, ასე ვთქვათ, გვემატებიან და ამიტომ წელს შევძელით 2 ასეთი დიდი კომპანიის მოწვევაც. ჩემთვის აი საინტერესო არის აი სწორედ ეს განსხვავებები ქვეყნებს შორის და თუ მათ ქვეყნებში როგორ არის განვითარებული ეს სტილი და ეს თავისებურების, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა უკვე თანამედროვე სპექტაკლებში.
აი ეს ფინალური დღე, რომელიც იყო გუშინ, სამხრეთ კავკასიური ბალეტი, ანუ რა იყო ნაჩვენები? უფრო კარგად ჩვენთვის თან მარტივია ეს საუბარი, რომ ძალიან მოგწონთ და კარგია და განსხვავებები, ზუსტად აი ამ განსხვავებებზე რო ვისაუბროთ, აი რა სხვაობა სამხრეთ კავკასიურ თანამედროვე ბალეტსა და თქვათ იქ ისრაელის დაშორის და რაღაც ესპანეთის დაშორის, რომ სმენელმა ჩვენმა უფრო კარგად გაიგოს რაზეა საუბარი.
სამხრეთ კავკასიაში ეს სტილი მხოლოდ ახლა ვითარდება და აი მე გუშინ რო უყურებდი, აი სიამაყით ვიყავი სავსე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ჩემ თვალწინ მოხდა ეს განვითარება. პირველ წელიწადს მე მონაწილეობდი როგორც ქორეოგრაფი და მეორე წლიდან ჩავერთე როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელი და ჩვენ დავსახეთ, რომ იმისათვის რომ მოხდეს პროგრამის ფარგლებში სპექტაკლების და ქორეოგრაფიის წარმოდგენა, პირველ რიგში საჭიროა უფრო მეტი განათლების მიღება ამ მიმართულებით და ამიტომ დავსახეთ მთელი წლის მანძილზე ასეთი მასტერკლასები, ვორქშოპები ჩავატარეთ საზაფხულო სკოლა, სადაც აი ამ სამივე რეგიონიდან ახალგაზრდებს, როგორც მოცეკვავებს, ასე ქორეოგრაფებს ვიწვევდით და ასე ვთქვათ, აი ჩვენ თვალწინ ვითარდებოდნენ და ყოველ წელიწადს ყველა ქვეყანას ვუკვეთავთ წარმოდგენას. ფესტივალი უფინანსებს მათ მთლიანად ხარჯებს, როგორც ჩამოსვლის, მონაწილეობის, ასევე სპექტაკლების დადგმის და ეს ერთგვარი ექსპერიმენტიც არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ექსკლუზიური, არასდროს არ ვიცით საბოლოოდ რა შედეგი იქნება და ეს არის ქორეოგრაფისთვის, ნუ არაჩვეულებრივი ჩვეულებრივი შესაძლებლობა, იმიტომ როგორც ყოველთვის ფესტივალის ხდება ხოლმე, უკვე მზა პროდუქციას ამოწმებენ, არჩევენ და იწვევენ და ახლა კი ასეთი ძიების და სიახლის წარმოდგენის შესაძლებლობა აქვთ ამ ახალგაზრდა ქორეოგრაფებს. და ამ მხრივ ეს ნაწილი ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო. ხოლო რაც შეეხება პორტუგალიას, ისრაელს, ამ ქვეყნებში განვითარებულია საკმაოდ თანამედროვე ცეკვა, განსაკუთრებით ისრაელში ძალიან ბევრი ძლიერი და საინტერესო კომპანია და ჩვენ ერთ-ერთი საუკეთესო კომპანია ვერტიგო მოვიწვიეთ და აი სულ ვიმეორებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ცეკვა მაინც რაღაც ერთიანი ორგანიზმია, აი მე მომწონს აი ეს, როდესაც ჩანს თანამედროვე ცეკვაში ქვეყნის კულტურა, სული და აი ამ ორ პროგრამაში ეს ძალიან იგრძნობოდა, განსხვავება პორტუგალიური წარმოდგენისა და ისრაელის.
რის მიხედვით ირჩევა? ანუ წინასწარ არ იცით სპექტაკლები, იმიტომ რომ ამ სპეციალურად ფესტივალისთვის იქმნება, მაგრამ არჩევთ ქვეყნებს და დასებს, რის მიხედვით და როგორ არის შერჩევა?
აი წინასწარ არ ვიცით ჩვენ სამხრეთ კავკასიური პროგრამა თუ ვთქვათ, აი როგორი იქნება წარმოდგენა, თორე რა თქმა უნდა იმ დასებს რომელსაც ვიწვევთ, მათ წარმოდგენებს ვარჩევთ. როგორც გითხარით წელს აი მოხერხდა აი ასეთი დიდი და ცნობილი დასების მოწევა, რადგან დაგვემატნენ პარტნიორები, ისრაელის საელჩო და პორტუგალიური ენის ცენტრი, გარდა ამისა ამერიის კულტურული ღონისძიების ცენტრი, კულტურის სამინისტრო და ჩვენი მუდმივი პარტნიორი შვეიცარიის განვითარების სააგენტო და გოეთეს ინსტიტუტიც სულ მხარს გვიჭერს ძალიან ხშირად გვეხმარება ვორკშოპების და მასტერკლასების ორგანიზებაში.
ფესტივალი შეიქმნა, ფესტივალის შექმნის იდეა გაჩნდა 2012 წელს, როგორც ვიცით, მე 2013 წელს გამართა პირველი. როგორი განვითარების გზა ჰქონდა აი ამ სამმა წელიწადმა? რა შემატა ფესტივალს, როგორი იყო თავიდან ფესტივალი და როგორია ახლა? თუ შეგვიძლიათ რა ძირეულთულებები არ იქნება ალბათ, მაგრამ
თავიდან პირველი წელი იყო ესეთი საცდელი, ეს იყო მცდელობა თუ ვთქვათ ეს როგორ გაამართლებდა. და შემდეგ უკვე პროგრამა დაისახა ორწლიანი, სხვათაშორის წელს უკვე ეს გრანტი, ასე ვთქვათ, მთავრდება და იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება, იმიტომ რომ მხოლოდ ეხლა ამოიქოქა და ძალიან ცუდი იქნება რომ შეჩერდეს და ამას აუცილებლად უნდა ქონდეს განვითარება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აი ჩვენი ქვეყნისთვის.
თვითონ შექმნის იდეა, ზეც რო ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვის, როგორ გაჩნდა იდეა რომ ფესტივალი
ჩატარებულიყო? ევროპის სახლში იმართებოდა ხათუნამზარელოას თანამედროვე ცეკვის ექსპერტის მიერ ლექციების კურსი თანამედროვე ცეკვის შესახებ, აჩვენებდნენ ვიდეო ჩანაწერებს და ყვებოდნენ, ხათუნა ატარებდა თვითონ ლექციებს და აი შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს გაუჭდა თავის დროზე ეს იდეა, რომ ხომ არ შეეწყო ხელი ამ ქვეყნებში ამ დარგის განვითარებისთვის.
თბილისში თანამედროვე ცეკვის ბალეტი გვაქვს ცეკვის სრულყოფილი ერთი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ხართ თქვენ. ამ ბალეტის შესახებაც რო ვისაუბროთ, რამდენი წელია რაც მის სამხატვრო ხელმძღვანელი ხართ, როგორია ჩვენი ქართული თანამედროვე ცეკვის ბალეტი ღირსისტი ფეხმოკიდებული არ არის ხო ისე კარგად, როგორც ეს არის სხვა ქვეყნებში და ამას ჭირდება ბევრი ხელშეწყობა და ბევრი ადამიანის დახმარება. რა პრობლემები აქვს ბალეტს დღეს და
იცით რომ მე 2009 წლიდან მუშაობ როგორც ქორეოგრაფი, მუშაობ თანამედროვე ბალეტის სტილში, ვეძებ ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობ ახალ ენას, ასე ვთქვათ, ქართულ თანამედროვე ქორეოგრაფიას და 2011 წლიდან დავაფუძნე გიორგი ალექსიტის სახელობის თანამედროვე ქორეოგრაფიის განვითარების ფონდი და ამ ფონდის ეგიდით და სახელით თითქმის ყოველ წელიწადს ვაკეთებდი ახალ წარმოდგენას და წელს მოხდა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ თბილისის მერიამ დააფუძნა გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტი და ეს იქნება პირველი დასი თანამედროვე მიმართულებით და ასეთი დასი ძალიან ბევრ ქვეყანას არ აქვს და პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარია ის რომ ეს მიმართულება შეიძენს ერთგვარ სტაბილურობას, იმიტომ რომ დასი იქნება მუდმივი და თუ კი ვთქვათ ადრე ვაკეთებდით პროექტს, გამოუშვებდით ერთ სპექტაკლს, შემდეგ ვიშლებოდით და ხელახლა შემდეგი პროექტისთვის გვიხდებოდა ფორმაში შესვლაც და რაღაც მოკლე დროში სპექტაკლების განხორციელება. ახლა ეს იქნება მუდმივი, ექნება მუდმივი ხელშეწყობა, დასეყოლება თავისი წევრები, მათთვისაც ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობაა, რადგან გაჩნდა ალტერნატივა, იმიტომ რომ აქამდე ერთი აკადემიური საბალეტო თეატრი გქონდა და ახლა გვყოლება მეორე, მაგრამ უკვე აი უფრო თანამედროვე, ესეთი ნოვატორული, ახალგაზრდული და აი თბილისს რომ ექნება ასეთი პლატფორმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ეს ასევე გახდება შესაძლებლობა სხვა ქვეყნის ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისთვისაც.
დასის შემადგენლობაზე, მუდმივი დასი ახლა არ ყავს,
აი მუდმივი ასე მხოლოდ ეხლა იკრიბება და ახლა იწყებს თავის არსებობას.
როგორ იწყებს ამ ხალხს?
ჩვენ გამოვაცხადეთ მიღება და უკვე ჩატარდა სამი ტური მოცეკვავების შერჩევის. საკმაოდ რთული პროცესია.
რას უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანს, რომ მოვიდეს და მოხვდეს თქვენთან დასში?
იცით რა, მე ყოველთვის აი ჩემი სპექტაკლისთვისაც ვეძებ რაღაც ინდივიდუალურ თვისებებს, მაგრამ თქვათ აი ტექნიკური თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა ფლობდეს ასევე კლასიკურ ბაზის, უნდა იცოდეს კლასიკური საბალეტო ბაზა, რადგან უნდა გქონდეს, რადგან დასი არის გიორგი ალექსიძის სახელობის და მისი ერთ-ერთი მიზანი ასევე არის შეინარჩუნოს გიორგი ალექსიძის ქორეოგრაფია და გადასცეს თაობებს, გარდა იმისა, რომ მუდმივად გააკეთებს ახალს და დაიტკმება ახალი სპექტაკლები და ამისათვის აუცილებელია კლასიკური ბალეტის ცოდნა, იმიტომ რომ გიორგი ალექსიძის ქორეოგრაფია მოითხოვს უმაღლეს შემსრულებელ ხელოვნებას და ასევე უნდა ვთქვათ, კონდეთ აი ეს პოტენციალი, რომ თანამედროვე ცეკვა დახვეწონ და შეისწავლონ. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველა ტიპის მოცეკვავეს არ შეუძლია ეს მიმართულება, გარკვეული თვისებები არის საჭირო ამისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მიღებაზე ვერ მოვთხოვდით ამის ცოდნას, მაგრამ მაინც ჩავთვალეთ, რომ უნდა ჩატარებულიყო მოდერნ ბალეტის კლასი, რომ ვთქვათ, იქ გვენახა მოდერნ ბალეტის კლასზე გამოჩნდებოდა ბევრი მიმართულება მათი ვთქვათ პოტენციალის და რამდენიმე მოცეკვავე შევარჩიეთ.
რა თქვენი სამომავლო გეგმები? თქვათ თუ ოპერებთ რო სკოლა გახსნათ და
აუცილებლად ეს დევს პირდაპირ ჩვენი ამოცანაა, რომ მას შემდეგ რაც დასი ცოტა დადგება ფეხზე, შედგება ალბათ ერთი წლის შემდეგ, უნდა გავხსნათ სასწავლებელი, იმიტომ რომ აი სწორედ ამისთვის რომ დავნერგოთ, ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ ტექნიკების შესწავლის პროცესი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, აი მინდა აღნიშნო, რომ აი თანამედროვე ცეკვა ზოგს წარმოუდგენია, რომ ეს არის ასეთი თავისუფალი პლასტიკა, არა, ეს არის აი სისტემა გარკვეული, რასაც ეყრდნობი და მხოლოდ მაშინ, როდესაც კარგად ფლობს ხეულს, იცი რაღაც კანონები, იცი სხეულის კონტროლი, სად არის საჭირო მოდუნება, სატვირთ დაძაბულობა და ასე შემდეგ, ფლოპ ამ ყველაფერს, მაშინ ხარ სრულიად თავისუფალი და შეგიძლია მოიფიქრო ბევრი რამე.
მე ის გადამჩენია, რომ წარმატებები გისურვოთ, არაჩვეულებრივია და მგონია, რომ საქართველოს ნამდვილად ჭირდება მსგავსი სკოლების არსებობა,
აუცილებელი წერ რომ თავად გამოსარდოთ პრინციპში და რაღაც დავეციოს თანამედროვე მსოფლიოს წარმატებებს ხო
ფეხი აუბად და ვიყოთ აი თანამედროვე ცეკვა სწორედ წარმოაჩენს დღევანდელობას დღევანდელ ადამიანს თავისი გრძნობებით განცდებით პრობლემებით ყველაფერს ამას მოიცავს და პირველ რიგში მე ვფიქრობ თანამედროვე ცეკვა და ქორეოგრაფია ეს არის იდეა და ეს არის ფილოსოფია, ეს არის ფიქრი, დღევანდელი და ხვალინდელი.
ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ ალექსიძე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკას მოუსმინოთ და მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით ახალი ამბებით.
დიდი მადლობა.
1 2 3
ხურჯაში საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე გიგაოს ხოზორიას მკვლელობას ოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო დეკრეტებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟება და უკანონო დაკავებებზე იმშელებენ დღეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ეს პრობლემები მხარეებმა თავმჯდომარეებთან და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან ერთად გუშინ ორ მხრივ შეხვედრაზეც განიხილეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღეს ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწვევა. ვიზიტის დროს გიორგი კვირიკაშვილი გერმანიის ფედერალურ კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება. მხარეები საქართველო-გერმანიის ორმხრივ ურთიერთობებს, ევროკავშირ საქართველოს თანამშრომლობის საკითხსა და რეგიონში არსებულ ვითარებას განიხილავენ. განათლების მინისტრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებს შეხვდა. შეხვედრა უნივერსიტეტში გაიმართა. ალექსანდრე ჯეჯელავამ სტუდენტების მოსაზრებები მოისმინა უნივერსიტეტში არსებულ ვითარებაზე, ასევე თვითმმართველობაზე. პარიზში არეულობის შედეგად, რაც ქვეყანაში შრომის რეფორმას უკავშირდება, დაშავებულთა რაოდენობა 40 მიაღწია. საპროტესტო აქციის ამდენივე მონაწილე დაკავებულია. დაშავებულთა შორის 29 სამართალდამცველია. ამის შესახებ ფრანს პრესი უწყება. ასევე საფრანგეთის ხელისუფლებამ პოლიციის საპატიმროში მოათავსა 43 რუსეთის ფეხბურთის გულშემატკივარი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ევრო 2016 წლის შეჯიბრებების დროს მომხდარ ჩხუბში მონაწილეობისათვის. გულშემატკივრები იმ დროს დააკავეს, როდესაც ავტობუსით ლილში მიემ გზავრებოდნენ. სამართალდამცველებმა უცნობი შეიარაღებული მამაკაცის ლიკვიდაცია განახორციელეს, რომელმაც ტეხასის შტატის ქალაქ ამარილოს სუპერმარკეტში მძევლები აიყვანა. პოლიციის დეპარტამენტის პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ მძევლები იმ დროისთვის უსაფრთხოდ იმყოფებოდნენ. პოლიციის ქალაქის მოსახლეობას მოუწოდებს სავაჭრო ცენტრის ირგვლივ, სადაც ინციდენტი მოხდა, გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი Air Damien Rice Stevie Y Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.lg
9:34 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმოთ მიკროფონს. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის პირველი ტური გუშინ F ჯგუფის ორი თამაშით დასრულდა. ამ ჯგუფში ფავორიტად პორტუგალიის ნაკრები ითვლებოდა, მაგრამ ახლა ამის თქმა უკვე ძნელია. პორტუგალიელები ევროპირველობის დებიუტანტ ისლანდიას დაუპირისპირდნენ და ქულას დასჯერდნენ. ანგარიში 31 წუთზე ნანიმ გახსნა. მეორე ტაიმის დასაწყისში კი პორტუგალიის დაცვა უხეშად შეცდა და ბირკირ ბიარნასონმა საბოლოო შედეგი დააფიქსირა 1-1 ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ავსტრიასა და უნგრეთის ნაკრებებს შორის. წყვილში ბუკმეკერები ფავორიტად ავსტრიელებს მიიჩნევდნენ, მაგრამ შეცდნენ თამაშში. ორი გოლი გავიდა და ორივე სწორედ ავსტრიის კარში. 62 წუთი ანგარიში შალაიმ გახსნა, შეხვედრის მიწურულს კი შტიბერმა გაიტანა და უნგრეთმა 2-0 მოიგო. შესაბამისად ჯგუფშიც გალიდერდა. დღეს კი მეორე ტური იწყება და წინა საინტერესო დაპირისპირებები გველის 5 საათზე რუსეთისა და სლოვაკეთის ნაკრებები გავლენ მინდორზე. შეგახსენებთ, რუსებმა ჩემპიონატი ინგლისთან თამაშით და ფრით გახსნეს, სლოვაკები კი უელსთან დამარცხდნენ 1-2. რუსეთის ნაკრები დღევანდელ მატჩს პირობითი დისკვალიფიკაციით ხვდება, რომელიც მან უეფასგან გუშინ მიიღო. შეგახსენებთ, რუსმა გულშემატკივრებმა მარსელში ჯერ სტადიონზე და შემდეგ ქალაქის ქუჩებში სასტიკად ცემეს. ინგლისელები უეფას სანქციამაც არ დააყოვნა. რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციას 150,000 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა და ამას დაემატა უმკაცრესი გაფრთხილებაც. თუკი საფრანგეთში რუსი ფანების მონაწილეობით ტრიბუნებზე მსგავსი ინციდენტი კვლავ განმეორდება, რუსეთის ნაკრებს ევრო 2016-ის ვადაზე ადრე დატოვება მოუწევს, რაც შეეხება დღეს გასამართ კიდევ ორ მატჩს. 8 საათზე რუმინეთი და შვეიცარია შეხვდებიან ერთმანეთს, ხოლო 11 საათზე საფრანგეთი ალბანეთს დაუპირისპირდება. ესაა ა ჯგუფის ოთხეული, სადაც პირველ ტურში შვეიცარიამ ალბანეთს მინიმალური ანგარიშით სძლია, საფრანგეთმა კი 2-1 მოუგო რუმინეთს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი კოპა ამერიკაზე ტიტულისთვის ბრძოლას 8 ნაკრები აგრძელებს. ჯგუფური ეტაპი დღეს დილით დ ჯგუფის თამაშებით დასრულდა. მორიგი ადვილი გამარჯვება მოიპოვა არგენტინის ნაკრებმა 3-0 ბოლივიასთან და პლეიოფში საუკეთესო შედეგით 9 ქულით შევიდა. მეორე ადგილი კი ჩილემ დაიკავა დ ჯგუფში, რომელმაც დასკვნით შეხვედრაში პანამას მოუგო 4-2. მეოთხედ ფინალურ წყვილებს, რაც შეეხება 17 ივნის ტურნირის მასპინძლები ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ფეხბურთელები ეკვადორზე თამაშებიან, 18 ივნის პერუ შეხვდება კოლუმბიას, 19 ივნის კი ორი მეოთხედ ფინალი გაიმართება არგენტინა ვენესუელა და მექსიკა ჩილე და კიდევ ერთი ინფორმაცია, კოპა ამერიკის ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩენილი ბრაზილიის ნაკრები თავარი მწვრთნელის გარეშე დარჩა. ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციის ხელმძღვანელობამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა კარლოს დუნგა.
მადლობა ოთო, სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, 11:10 წუთიდან დილის ეთერს უკვე ნინო გელაშვილი განაგრძობს დილის საუბრებით. ახლა თავად ნინო გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოქალაქე ივანე მერაბიშვილის სარჩელზე, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, ამ სარჩელზე, უბრალოდ დადგენილებაზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა ევროსასამართლოსი, და ბევრი შეფასება მოისმინა ჩვენმა მსმენელმაც და არამხოლოდ ამ დადგენილებაზე. იყო სხვადასხვა გვარი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ბუნებრივია უმრავლესობის ოპოზიციის მხრიდან, თვითონ ოპოზიციაშიც არისო ერთგვაროვნება. ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე, იმისა, რაც გუშინ გამოქვეყნა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას როგორც კონკრეტული პატიმრისთვის, ასევე საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ამ სასამართლოს დადგენილებებს არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი ფასი, ღირებულება, არამედ პოლიტიკურიც, ასე ხდება ხოლმე. ასე რომ თუ მსმენელს ექნება სურვილი, სტუმართან და მათთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ამ ამბავზე.
წარმატებული ეთერსკის როკნინო, დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სატელეფონო ჩართვით ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბორტული ჩაკურთვება.
A volte un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa
volte discendi nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà, da come lo si fa, per l'impeto che ha.
საათი და 53 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც გითხარით, ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩარტვით, რომელიც ვაკის პარკში იმყოფება. დილამშვიდობისა ანუკი.
დილამშვიდობით, დაცვა და სწორ და მივესალმები ჩვენ შენელებსაც. ესე იგი, დღეს სახელოვნებო პროექტზე უნდა გიამბოთ. ვაკის პარკში ვარ, როგორც აღნიშნეთ. და აქ რამდენიმე დღეა უკვე ვაკის პარკში გაჩნდა ხის საგუშაგო კოშკი. მე ახლა სწორედ ამ კოშკზე ვარ, ჩვენი დღევანდელი ჩარტის სტუმრებთან ერთად და ამავდროულად ამ საგუშაგოს ავტორებთან ერთად. სალომე სორძია და ზურა ცოფურაშვილი არიან ახლა აქ. აქ დილამშვიდობი. მოდით ჩავედ გვიხარით ამ პროექტის შესახებ, ზოგადად რატომ საგუშაგო, რატომ ვაკის პარკში, საერთოდ ზოგადად მომხერეთ.
მადლობა კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ნამუშევარი განხორციელდა ფესტივალ იარე ფეხიქის ბაგლებში. ჩვენი კურატორები იყვნენ მარიამ ციქარიძე და მარიამ ლორია. პროექტზე ვიმუშავეთ 4 ადამიანმა. ყველა თავისი წვლილი შეიტანა ამის განმტკიცებაში, დახვეწაში და საბოლოო შედეგამდე მიყვანაში.
და გითხრა, რა იდეის მატარებელია ეს კოშკი, რატომ საგუშაგო კოშკი ვაკის პარკში?
ნამუშევარს ქვია საგუშაგო და რეალურად არის თავის ფორმით და დაგეგმარებით ისეთი, როგორიც არის ხოლმე საერთო საგუშაგო. თუმცა პირველ რიგში ჩვენთვის საინტერესო იყო ეს კონსტრუქცია გადაცილი თავის ფუნქციით, იდეით, როგორც სკულპტურა, და შემდეგ უკვე ამ კონტექსტთან მიმართებაში მოერგო თავისი ფუნქცია, თონ მხოლოდ სიმბოლურად. ნამუშევარი დაუდგით ვაკის პარკში, რადგან შემოთავაზებული იყო ფესტივალის ხრიდან სამი ლოკაცია, სამივე იყო პარკი, და ვაკის პარკი ვფიქრობთ, რომ ყველაზე კარგად შეესამფამებოდა იმ იდეას, რომელიც დაწერილდა ეს ნამუშევარი. ვინაიდან ბოლო პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებას ყველაზე მეტი ენერგიის დახარჯვა ამ პარკის დასაცავად უწევდა.
თქმენი საგუშაგო.
კი, საგუშაგო, რომელიც თავის მხრივ სიმბოლურად იცავს ამ ტერიტორიას, თუმცა მხოლოდ სიმბოლურად, რადგან ჩვენ აღვნიშნეთ იარაღი, პატარა გალერეა, ხელოვნების ხსით გვინდა, რომ რაღაცნაირად ჩვენი ემოცია დავაფიქსიროთ.
რამდენიმე დღეა ეს საგუშაგო დაიდგა და რამდენი ხანს გაგრძელდება ეს უცხო რამდენი ხანს იქნება ვაკის პარკის ნაწილი საგუშაგო კოშკი.
ერთი წლის განმავლობაში ეს საგუშაგო იქნება ვაკის პარკში, როგორც სურამაღნიშნა, ეს არის თავისუფალი საგალერეო სივრცე და მსურველებს შეუძლიათ მოვიდნენ და უკავშირდნენ და გააკეთონ ვარიანტი გამოცემული.
Ну-то, если так сказать, символური დაწუჩო შეიძლება, ხო, როგორც აღნიშნეთ, გამწვანების სიმწვანის დასაცავად არის ყველაფერი გაკეთებული.
დიაკეთ არის გამწვანებული რეკრეაციული ზონების დასაცავად, ანუ თბილისში საკმაოდ დიდი პრობლემაა, გაიჩეხება ბევრი ხეები, პარკები და ჩვენ გვინდა რომ მეტი მწვანე შეიძლება და ჰაერი ქონდეს ქალაქში.
Ну, да, შემდეგ საძავა ეს აგუშაგო კოშკი რა რა თუკი გეგმავს რამე კონკრეტულ.
Ანუ ეს კონკრეტულ ლოკაცია არა გქონს, მაგრამ სხვადასხვა ვარიანტებს მოვიაზრებ და ჯერ ზუსტად ვერ გეტყვით სად გადაინაცვლებ.
Ну, а там эти чуть гармолобаში იქნება აქ საგუშაგო კოშკი. Ასე თქო, სიმწვანის და გარემოს დაცვით ერთგვარ სიმბოლოთ აქციეს ახალგაზრდა ხელოვანებმა საგუშაგო. უკვე მსურველებს შეუძლიათ ანუ აქ ამოსვლა, პროექტის ძირითადი მხარდაჭერა თუკი ვინმე სამსურველი აქვს და ვინც ჩემსავით ბავშვობაში ოცნებობდა ხეზე სახლი ქონოდა, პრინციპში ამის ალტერნატივა და შეიძლება გავხილოთ გარდა იმისა, რომ იდეური დაწვითვა შეძინეს ხელოვანებმა. ეს იყო ის, ვის მოყოლათ მე დღეს თქვენთვის მინდა და ახლა გისმენთ თქვენ დათო და ცოფო.
დიდი მადლობა, ანუ კი ბურდული გვერთვებოდა ვაკის პარკიდან, არაჩვეულებრივი წამოწყება ახალი და მე მგონი ძალიან საინტერესოა თუ ასეთი პროექტები მრავლად იქნება ჩვენ ქვეყანაში. მოდი აფიშას მოუსმინოთ ასევე ანუ კი ბურდულის მიერ მომზადებულს, რათა დაგვეხმაროს ჩვენი დღის უფრო კარგად მოწყობას სადა დაგეგმვაში.
ოცაძე თუმანიშვილის თეატრში მიგელ დე სერვანტესის დონ კიხოტს ითამაშებენ მსახიობები. კაფე გენერატორ 9:08-ში კი 19:00-ზე თეატრალური ხელოვნების შესახებ საჯარო ლექცია გამართება, რომელსაც თეატრის რეჟისორი გიორგი გამყრელიძე წაიკითხავს. ჩენეშიეს სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ იხილოთ გამოფენა „მე ვხედავ თითებით“, სადაც წარმოდგენილია მხედველობის პრობლემის მქონე ბავშვების და მოზარდების ნამუშევრები, რომელიც შეიგრძნობა პერსონაჟების მოძრაობით, ხმებით, შეხებით, ფიზიკური ჩართულობით, გარკვეული თამაშითა და თეატრალური ეფექტით. ასევე წარმოდგენილია სასწავლო და შემოქმედებითი დაწესებულების მოსწავლეებისა და მათი პედაგოგების სახვითი ხელოვნების ნაწარმოებები, რომელთა უმრავლესობა ვეფხისტყაოსნის თემაზეა შექმნილი და შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს ეძღვნება. 16:00-ზე ამავე სივრცეში კი გამართება ხელოვნებათ მცოდნე ქეთევან კინწურაშვილის ლექცია საგნობრივიდან უსაგნო ხელოვნებამდე. 20:00-ზე მოძრაობის თეატრში არგენტინული ტანგოს საღამო მოეწყობა. იქნება როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე ტანგო ნუევოს მუსიკა. პირველად მოსულები შეისწავლიან პირველ ნაბიჯებს არგენტინულ ტანგოში და გაკვეთილი შემდეგ შეეძლებათ რომ ისეკონ საღამოზე. თავისუფალ თეატრში კი 19:00-ზე ითამაშებენ გოგი თოდაძის დათქმულ სპექტაკლს „მერერა რომ სველია სველი იასამანი“, სადაც სხვა მსახიობებთან ერთად სპექტაკლში ითამაშებენ გიორგი ბახუტაშვილი, ოთარ ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ ფაიქრიძე, მარიამ ქარქაშაძე და თამარ თავხელიძე.
აფიშა ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო 9:59 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და დავით კონზოჩხლაძე შემოგვერთა, რომელიც ახლა ინტერნეტს მიმოიხილავს. კიდე გითხრა კონზო წინასწარ. რას მიმოიხილავ? გამოვიცნობ თვალ. ერთი იქნება ფეხბურთი.
კი.
და მეორე სოფი ლორენის თბილისში ვიზიტი.
არა, სოფი.
არა.
არა.
მეტად ჩემს ვოლზე ყველა მაგას.
კი, მაგრამ არ დავაშვებ
ერთად. კარგი, ماشي ისე მე მგონი გუშინდელი ფეხბურთი.
სოფი ლორენის არ შემეძლე. ნო.
ماشي გუშინდელი.
ხო ჩერ სამწეთ ციგნი ნახე სოფი ლორენის ყიდოკენ აღამ განვისრახე. არ განვისრახე. კიდე გატყვე. ან უბრალოდ ნახე ციგნი და
ბიოგრაფიული.
უყურებდი რომ სოფი ლორენის ციგნი მიჭილავს მეთქი ხალში და მე რა უყურე ცოტა ხან ერთ ხუთ წუთ და დავდე უკან. არაფერი ესეთი ესკალაცია არ მოხდა რა შემოსადემ წექს შორის. მაგრამ ძალიან დამაინტერესა ჩვენს საინტერესო.
და მაინტერესებს ლაპარაკობ სოფი ლორენს.
სოფი ლორენს ვიცი ლაპარაკობ. სოფი ლორენს ვიცი. ხო საკა კარგი რეცეპტები აქვს
ანუ
აუ რაღაცები სოფი ლორენერის რეცეპტები უნდა გქონდეს რაღაც აპეტაიზერები რაღაც როგორ უნდა მოუსადოთ საყვარელ მამაკაცს ზეთის ხილისგან რაღაც რავი რაღაცები ხო ნუ ხო
სამაზისათვის აი საიდუმლო სოფი ლორენერისგან და რაღაც ფეისბუქში ცხვარი ხოლმე ხშირად შეხვდება
ადამიანს როგორ ჩამოდის პიცა ყოველ დღე და ვიცოცხლად წელი და რაღაც ხო რაღაც ეგეთი რაღაცები ალბათ არა სხვა შეშ კარგი ციგნი არის ალბათ რა ვიცი ნახანეს დევს და იყიდება და ხალხს ძალიან წანს შებრამის ღირებული წერია იქ და მე ვერ დავინახე ეს ჩემბრალია ეს ხოლოდ მაგრამ ნუ რა ნოკნა
მეტრა ჩენ დაინახე გუშინ ინტერნეტში იმაზე გვესაუბრე
ფეხბურთი ფეხბურთი ყველგან ყოველთვის ყველაფერში საერთოდ ფეხბურთი ქნავთ თითო ყველაფერი იმიტომ რომ სხვაჩერს აღმოჩნდა რომ ეს ევროპის ჩემპიონატი არის უპრეცედენტო თავისი მასშტაბებით რომ თაც ვრცელდება სამყაროში ერთ ყველაზე შემოსავლიანი ევროპის ჩემპიონატი იქნება ისტორიაში ეს 2 მილიარდ დოლარს მოუტანს UEFA-ს რაც ერთ თვეში მიღებული შემოსავლის მშვენიერი შედეგია 2 მილიარდი გარდა ამისა უპრეცედენტოა იმით რომ ასეთი ამდენი მაყურებელი არასდროს არ ყოლია ევროპის ჩემპიონატს და ისე როგორც ახლა არის ჩართული ინტერნეტი ევროპის ჩემპიონატში ეს არასდროს აქამდე არ ყოფილა ბევრი რამ ისწავლა მოკლედ UEFA-ს და ევროპამ ამერიკული სპორტის სახეობებისგან რომლებიც ყოველთვის ყველა თამაშს, ყველა სპორტულ მოვლენას აქცევენ ისეთ ინტერნეტის ყველაზე დიდ ტრენდად, როგორც ესე და ახლა ევროპის ჩემპიონატი თქვენს წარმატებით აღხევს, მაგრამ რაღაც ნიშნები არის მაინც. რა ძალიან კარგია. ევროპის ჩემპიონატს თან სდევს ეს ფანების ჯგუფები, რაც მეორე სპორტული სახეობად იქცა. გუშინ ნახე ყველაზე მაგარი ქვიზი, რაც შემოდესმე ცხოვრებაში მინახავს ალბათ. და მე ცხოვრებაში ბევრი ქვიზი მინახავს, არ დომინავს ფანალს უთხრა, ცხოვრებაში გამეკეთებია ქვიზი, რომელი რომის იმპერატორი ვარ და აღმოჩნდა ნერონი. რატომ? კიდე Pretty Little Liars-ში რომ რა იქნებოდა ჩემზე ჯორი Pretty Little Liars ცხოვრებაში არ მაქვს ნანახი, მაგრამ ექს ქვიზიც გამეკეთებ, ბევრი ქვიზი მინახავს მოკლედ. კერტრაბა ხო მართლა მინახავს.
ანუ სანდოობას როცა ქვიზებზე ლაპარაკობთ,
ხო, შემშევი ვიმატებ.
ეს ბექგრაუნდი უნდა ვიცოდეთ.
კი, აუცილებლად, მაგრამ არასდროს არ მინახავს ქვიზი, ქცემენ თუ არა რუსი გულშემატკივრები თუ ევროპის ჩემპიონატზე ხარ. ანუ ეს იყო ყველაზე კარგი.
გააკეთე ეს ქვიზი.
კი, არ ქცემენ.
არ ქცემენ.
სამ ბედნიერი ვარ იმით რომ არ ცემე რუსულ. Ну, ყველაზე ცუდი არის რომ ეს ყო რუსულ საიტზე და სპორტს რო არის ესეთი რუსული საიტი,
აბა. და რა გააკეთე ისე
ძალიან ცემე. ძალიან კარგი სპორტული ვებსაიტია სხვათშორის. Убрать, ну, როგორც ყველაფერი, ესე რუსულ მედიაში ცოტა უცნაურია. მაგრამ, ну, გადაწყვეტეს ესეთ ქვის გააკეთებინათ, რომ ცემენ თუ არა რუსი გულშემატკივრები. ხო, ჩემი მეგობარი ცემეს იმის არა რეკომენდებული. აუ რაღაცებს მარტო რაღაცებია შეკითხები, რომ აი რომელი ბოევიკის რომელ გმირს აირჩევ მაგალითად, რაღაც ვინ გაიტანა
გოლი. ფსიქოტიპი რა შეადგენენ შენი?
ხო რა, ანუ ქცემენ თუ არა რა. ანუ რაღაც მომენტში რაღაც არგუმენტებით ხო ცემენი ხავს და ის ხალხი ალბათ არ ვიცი, თვითონ უკეთ სადიცია, სპორტული ვებსაიტია, რუსული, რუსი
შემატკივრა. ეს მაგითა რო არ ხავს საცემი.
მე არ ვარ საცემი, ბედნიერი ვარ ამით. გადავრჩი როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ გადარჩა. ეს ხალხერს არც ისე სასაცილო თემა რეალურად, იმიტომ რომ რუსმა გულშემატკივრებმა ინტერნამ დაატრიალეს ბოლს, რომ მოახერხეს რუსეთის ნაკრებისთვის ეგრეთ წოდებული ისეთ შეჩერებული დისკვალიფიკაცია გამოემუშავებინათ. საქმე იმაშია, რომ თუ ესეთი რამე განმეორდება თამაშის დროს, UEFA მოხსნის რუსეთის ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატიდან. რაც ხო, გესამართლიანი იქნება. ყველა ერთხმა შეთანხმდა, რომ ეს იქნება ძალიან სამართლიანი. რუსი გულშემატკივრების შესახებ, ну, ბევრი ხუმრობა იყო ბოლოს. თვითონ რუსულ საიტებზეც, იმიტომ რომ ხო, ყველაზე კარგი ხუმრობა მაინც რუსულ საიტებზე იყო და თანაშენ ყველგან პანიკა, რომ რა გვეშველება, ვინ არის.
ან თვით კრიტიკულები არიან.
კი, ანუ ეს ყველაზე კარგი ხუმრობა იყო, რომ საფრანგეთის პოლიცია შევარდა ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც 253 რუსი გულშემატკივარი ყოფებოდა. დაიჭერეს 250 გერუს აგენტი, ბუტენის პირადი დაცვა, ეს აქ ультра მემარჯვენე დაჯგუფების ლიდერები და სამი გულ შემატკვარ არ გამოუშვის არაფერში არ არიან. თვითონაც ძალიან ხალისოვანა ყველაფერზე, იმიტომ რომ ანუ იქ რა ძალიან ორგანიზებული ძალაჭყობობს აშკარად ვიდეოებსაც თუ ნახავთ, არ ვიცი. კიდე მოახერხეს გარეთ
არა და ფეხბურთი ძალიან ცოტა რამ გამეკება, ძალიან ცოტა რაღაც ცნობილი ფეხბურთელების გვარები თუ ვიცი და 11 ფეხბურთელი თუ ვიცი და ორი კარი, მაგრამ ვიცი ამბავი რომ ინგლისის გულშემატკივრები ზოგადად ხო აქამდე იყო ეს ამბავი რომ ყველას მანჩესტერის ხო თუ არ ვცდები გულშემატკივრები რომ ყველაზე აგრესიული გულშემატკივრები იყვნენ რაღაც ფეხბურთის
ხო კი ანუ აგრესიული
რაღაც
ანუ აღმოსავლეთ ევროპის კულტურა ცოტა სხვაგვარი არის მაინც ფეხბურთის ფანებს შორის სტატისტიკი ვიტყოდ ისე უფრო ხო კი გაცილებით აღემატებას ეს სტატისტიკას იმიტომ რომ იქიდან ინგლისელები და იტალიელები თუნდაც ერთმანეთში წლები აშხობენ
თან როგორ
მოჩოლები არის ხო რაღაც ანუ არეულობას მოაწყობენ და რაღაც მაგრამ ცუდია ესეც რა თქმა უნდა მაგრამ აი ის 17 ნამდვილად რუსული ძალა კი რაღაც იქ პასტერები აქვს გულშემატკივრებს რომ რაღაც რუსები არ ნებდებიან და ევროპა შეეჯახა რუსულ ძალას ყველაზე რთულ რამეს და საგშეთხდება საფრანგეთში ნამდვილად თუმცა საფრანგეთის პოლიცია რა თქმა უნდა კიდევ კრიტიკის ქვეშ არის იმიტომ რომ ვერა პერსონერა ხარებს რეალურად რა ძრითაც ამბე რო ყოფილი ამას გავამატე.
მადლობა გონზო.
იმედოვნოთ რომ აღარ იქნება მსგავსი შეტაკებები. შენთვის კი კარგია, მე მოხვალდა ეთერში ამაზე იხალისებ, მაგრამ ზოგადად არც ისე კარგია, მე მგონი დავით გონზო ჩიხლაძემ გაგვაცნო ინტერნეტზე ახლები და მოდი გადავაბლოთ თვალი ბეჭდურ მედიასაც თუ რა იწერება პრესაში დღეს 15 ივნის.
დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით, ფოთი დიდი დაპირისპირებისა და აქციების ზღვარზე 44000 ადგილზე 40000-მდე აბიტურიენტი, ყველა კანდიდატს მაგიდაზე ეკრანი დახვდება, სადაც დავალებას წაიკითხავს. ევროსასამართლო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო, თუმცა გამოყენებული იყო მასზე ზეწოლის ხერხად. ეს შეგვიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში, ასევე როგორ ითხოვდა საქართველოს დახმარებას ევროპაში. გაზეთ რეზონანსის მე-11 გვერდზე წაიკითხოთ.
მე პოლიტიკაში აღარ დაუბრუნდები, რადგან ეს საჭირო აღარ გახდება, ბიძინა ივანიშვილის ციტატა გამოტანილი ახალი თაობის პირველ გვერდზე. ანუ მერაბიშვილი ციხიდან არ გათავისუფლდება, მიხეილ მაჭავარიანის ციტატა, რომ არ მერაბიშვილი მარე თავისუფალი იქნება, ეს ორი საპირისპირო ციტატა აქვს გამოტანილი და ევროპული სასამართლო ახალაიესა და უგულავასაც გაამართლებს თუ არა ასეთ კითხვას სვამს ახალი თაობა მის პირველ გვერდზე და ეს ორი თემა მე მგონი ყველა გაზეთის ევროპის სასამართლო და ანუ ვიდრე ივანიშვილის პრეს კონფერენცია ყველა გაზეთის პირველ გვერდზეა დღეს.
ნამდვილად ასევე გაზეთი ვერსია კოალიციური მთავრობა ასეთი ეკონომიკის პირობებში კიდევ ერთი დიდი პრობლემა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ბიძინა ივანიშვილმა ვერსიის კითხვას ცოტათ უპასუხა და საპარლამენტო არჩევნების შედეგების პროგნოზი გააკეთა. რა პოლიტიკას ახორციელებს საკონსტიტუციო სასამართლო შეგიძლიათ წაიკითხო გაზეთ ვერსიაში სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა რატომ არ უხდის თავდაცვის სამინისტრო პენსია შეიარაღებული ძალების ყოფილ სარდალს თავდაცვის სამინისტროს ექსკლუზიური პასუხი გაზეთ ვერსიაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ
გაზეთი ალიას პირველ გვერდზე ადვოკატი ზურაბ ჯორბენაძის ციტატა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალიან საშიშია რატომ შეამცირა ივანიშვილმა პარლამენტში შესაყვან მეოცნებათა რაოდენობა 95-დან 80-მდე დავით ზურაბიშვილის ციტატა ივანიშვილი იძახის ანმე ასააკაშვილი ამას გაბეჭდა
აი ესეთი არის ბეჭდური მედია რომელიც დღეს შეგიძლიათ იხილოთ გაზეთ ჯიხურებში 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ჩვენ გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ 11:10 წუთიდან ინოგელაშვილი განაცხადებს თბილისის ოპლებით ეთერს მამდე კი სოფოვასაძე ახალამდებს წარმოგვიდგეს